Ovo je propovjed Božijeg proroka Vilima Branhama koji je propovjedao od decembra 4. 1965. godine u gradu Yumi u državi Arizona u Sjedinjenim američkim državama pod nazivom Uznesenje. U Yumi. Velika je privilegija biti pozvan ponovo. Mi smo imali divno vrijeme posljednji put ovdje. Razumijem, trebao sam se vratiti ponovo i to me učinilo radosnim. Ponovo kada čujem ova svjedočanstva, divne riječi od ljudi, zato želim da vas nekako podržim sam. Billy mi je rekao da brat iz Las Vegasa, koji želi da zajedništvo tamo u njegovoj skupštini, bit ćemo odmah tu kada služba završi tačno u januaru. U Las Vegas. Pošto imam vremena, on kaže da ćemo doći tamo u januar prije poslije skupa u Phoenixu. Dakle, tada ću u Las Vegas i tako mi stalno želimo doći tamo. Vjerujem da je brat Art Wilson ima običaj bivati tamo ranije i oni, sestra Wilson, su me već ranije pitali da dođem tamo. A ako vidite brata Billy Paula ili Roy Bordersa, mislim da se tu negdje, ako neko treba, tu su braća Roy, Perry, Lee i oni mogu odrediti i kazati na datum mog dolaska. Vidio sam mnogo propovjednika ovdje malo prije, svim srcem želim da se sretnem sa svakim od moje braće. Priželjkivao sam imati vremena otići vašim kućama zato što vi imate najbolje kuhinje na zemlji, to je fino i ja. Brat Perry i ja zaista kontroliramo sebi dva puta večeras. Prvo što se je miješao mikrofon, vi ste, brate Perry, krivi. Ja ne mislim da ste namjerno pogrešali, ali zato on je izašao vani i govorio, mislim da je rekao bratu Collinsu da je večera bila dobra, ali on je rekao nekom tamo čovjeku, ne znam da li je ovaj bio Meksikanac ili Španac, rekao je, ovo je najljučiji biber koji sam u životu probao. Dakle, kada se obratio ovom čovjeku, pitao ga za šefa, bratu Perry odgovoreno, ja sam šef. To je Texas, dječak. Brat Perry Green. Mi ćemo ga privući tamo u Arizonu ubrzo, ako se bude družio sa nama, prevešćemo ga. Zar ne, samo ako ne bude naša blizina. Zaista je lijepo biti ovdje. Nadam se da ovo nije zvuči kao blagi humor. Znate, Gospod imao smisla za humor. On je rekao, recite toj lisici, vidite. Dakle, Gospod je potvrdio je savršen da izgoni demone. On je imao smisla za humor. Ja mislim da nas ovo ne bi smjelo povrediti. A sada malo je kasno. Ja obično propovedam oko 4 sata, ali poznavajući brata i sestru i odluke zajednice, mi ćemo skratiti službu pola. Razgovarao sam sa Terijem, on je rekao, mi ćemo uzeti snimak na dvočasovnu traku. Rekao sam da je ovo banket i da je dovoljno 30-40 minuta govoriti ljudima o nečemu. Ja sam u svako vrijeme pokušavao, znajući da kada sam bio malo mladi dječak propovjednik, ljudi su običavali doći slušati propovjednik. I pored toga što nisam prošao škole, ja sam bez nekog obrazovanja i oni su slušali sprekidan reč mog Kentucky engleskog jezika bez obrazovanja. Kažu, Billy Branham propovjeda moj sprekidani Kentucky engleski. Zatim su slijedili udarci, prevozi, nošenja. Na jednom skupu nedavno su rekli, ustati ćemo i pjevati nacionalnu himnu. Kada sam ustao, rekao sam, za moj stari Kentucky dom daleko, to je bila jedina nacija o kojoj sam ja znao i ta nacionalna himna se ticala mene. A sada, pošto postajete stari, dolazite unutra, vi trebate više, imate više toga. Vidite, mi smo uzeli. Pavle rekao, kada sam bio dijete, govorio sam kao dijete. Kada sam narastao, onda se od prvih koraka i padao ustan i tada se pokušava ponovo. Onda, posle kratkog vremena, postoje takvi, kratkog vremena postaje takvi da možete hodati čak na pravoj liniji. I to je ono što mi treba da radimo kao vojnici krsta. Jer sada je vrijeme da hodamo po pravoj liniji, pravo dole tim putem do slave. Ja zaista vjerujem da mi živimo u završnim momentima svjetske historije. Ja zaista vjerujem da je dolazak Gospodnji bliži nego što zaista i mislimo. Možda je to oko 30 minuta vašeg vremena. Ja bih želio da privučem vašu pažnju na pismo i da upotrijebim za tekst Tako da potaknem još nešto ovdje. Prošlog dana dok sam sjedio kod kuće dobio sam ovo pismo, zatim sam odlučio budući da ne znam govoriti iz cijelog pisma, ja ću uzeti dio toga za kratko vrijeme večerašnje službe. Želim kazati jednu stvar dok tražimo 27. psalam. Pročitat ćemo prvih pet stihova u 27. stihu. Što se tiče punog evanđelja poslovnih ljudi, moj brat Perry je govorio o knjigama, o novim knjigama koje su oni dobili. Koliko vam se sjeća, imao sam traku, propovjedao to tamo preko u Phoenixu na jednoj službi. Gospodo, koliko je sati, i to je bio početak te knjige kada se to dogodilo. Imamo i suviše mnogo nadprirodnih potvrda za pisanu Božju riječ u ovome času i moralo bi nešto se osjetiti. Mi smo, to je suviše realno. Vidite stvari koje, to bi za vas bilo zapanjujuće kada bi vam se dopustilo da znate to što se stvarno dešava. Mnogi od vas koji niste upoznati, a čujete ljude gdje ustaju i prave primjedbe u vezi poruke, ali sve što se zbiva je u Božjem obećanju ovoga časa, što je On obećao da će učiniti. Mi vidimo biblijski da On sve to potvrđuje tačno onako kako je obećao, na isti način. Proročanstvo se uklapa savršeno u svako vrijeme zato što je to Bog koji to govori. Ako neki čovjek, ja ne marim ko on bio, dakle, ako on pokuša da napravi zasnivanje, postoji jedna šansa od milion ako vam čovjek kaže da će se nešto desiti, da će se to stvarno dogoditi. Znači, jedna prema milion. A onda, mjesto gdje bi se to dogodilo, ako jedan naprema 100 miliona, a zatim vrijeme kada bi se to dogodilo ide naprijed i naprijed, zatim način na koji se to dogodilo i šta se dogodilo je upravo izvan mogućnosti pogađanja. Kada mi vidimo da je to toliko savršeno svaki put, onda je to Bog. Nakon toga mi se okrećemo pravo nazad u pismo bez da i znamo da znamo gdje da tražimo, a Sveti Duh obrazlaže, stavlja cijelu stvar skupa. On čini sliku toga da nam pokaže čas u kojem mi živimo. Mi uviđamo božanske zakone. Mi smo na ćošku. Lako je kada neko okrene na ćošku. Cigle se polažu isti red za redom i to je sistem denominacije. Ali kada dođe na kraj reda, morate se vratiti i početi novi red, ali Bog nije sistem zida, nego njegov sistem je sistem kuće. Vidite, i tu ima mnogo spratova i redova koje je On predodredio ovdje u Bibliji. Tako je redovna. Svako bi mogao pokušati napraviti red, ali to mora biti učinjeno po šematskom planu. Ako nije po šemi i ako je učinjen red, mora biti porušen. Tako, zahvaljujemo Bogu za njegovu dobrotu i za zajedništvo sa vama ljudima, te i za otvorena vrata koja nam Gospod dao. Iako zajedništvo poslovnih ljudi, ja sam uvijek tvrdio, ja ne vjerujem u denominacije, ali imam povjerenje u ljude tamo, u denominaciji. Nemam vremena da podstičem denominacije, zato što je svaka od njih učinila ogradu oko sebe. I to je kao što mislim da je brat David dao usporedbu toga. On je nekada čuvao patke i kaže da kada bi neka rijeka naišla, patke su po grupama bile u bazenima i tek kada bi rijeka naišla, voda se podigla, one su mogle imati slobodu. Tako, ja mislim da je to jedan od načina koje mi trebamo sprovesti. Kada se vode podignu gore, tada mi možemo izaći iz obora, imati zajedništvo jedan sa drugim, znate, možemo imati pravu ljubav Hristovu u našim srcima. Ovo evanđelje poslovnih ljudi je oaza za mene, zato što su mnogo puta, ja imam finu braću, vjerujem u svakoj denominaciji koju sam sreo među prezbiterijanima, luteranima, baptistima, pentekostalcima u crkvi Božjoj, nazarenima, svjetnim hodočasnicima, svuda imam finu braću, ali mnogo puta oni mene nisu mogli primiti u svoju zajednicu zato što, vidite, ne da oni to ne vjeruju, već to bi tih odsjeka od njihove denominacije. A kada vi to radite, naravno to čini istu stvar, ovo je nedavno bio brat metodista koji je došao do mene, fin čovjek, i ne želim kazati njegovo ime, on je pisao raspravu o božanskom iseljenju, bio je kod mene radi nekog razgovora dok sam pričao, rekao, jedina stvar koju imam protiv vas je što ste stalno oko pentakostalaca, rekao sam, dopustite da metodistička crkva bude pokrovite, da me pozove, toga ja ću doći vama. Tada je postalo drugačije, vidite, tada je on odgovorio, ali ne znate, i znate, ja nisam metodistička crkva, ja sam samo pripadam njima, rekao sam, to je to, vidite, to su jedni pentakostalci, su drugi, ali pentakostalci otvaraju svoje vrata i oni su ti koji mogu doći, ako će i neki drugi otvoriti vrata, mi smo spremni da dođemo. U Otkrivenju, treća glava, on kaže, ja stojim na vratima i kucam, ako neko otvori vrata, ući ću unutra i večerati sa njim. To je bio Isus, ja sam uvijek znao da je to bio Hrist, on je riječ, to je tačno, on je riječ. I tako poslovni ljudi punog evanđelja su bili oaza gdje smo mogli skupiti. Nijedna crkva nije pokrovitelj toga, oni su sasvim izvan crkva. Mi dolazimo skupo u zajedništvo širom svijeta, svuda okolo. Ja sam pomogao da se ustanove mnoge zajednice poslovnih ljudi punog evanđelja svuda po svijetu. I zahvalan sam za tu priliku koja mi je dana. I tamo poslovni ljudi će biti pokrovitelji toga. Iz mnogih crkava će željeti doći tamo bilo kako. A vidite, ja ne želim da budemo izvući, pokušam izvući nekoga iz njihove crkve. Samo ostanite u svojoj crkvi i širite svjetlost. Vidite, budite pravi hrišćanin i vaš pastor će vas cijeniti. Svaki istinski svetac, svaki čovjek koji vjeruje Bogu će cijeniti takvu osobu. Da. I sada želim zahvaliti bratu, njegovoj ženi ovdje u ovoj skupštini za povjerenu mi priliku. Može li ova zajednica narasti? Mogu li blagoslovi Božji da počivaju na njoj i na stotinama ljudi pred dolaska Gospodnjega? To želim svim zajednicama i predstavnicama zajednica ovdje. U knjizi Psalama želim govoriti o jako neobičnom predmetu večeras. Imam neke biblijske tekstove ovdje ispisane. Mislio sam možda bi večeras sam htio da govorim o nečemu drugačijem, ali vidite, vrijeme odmiče. Ja nisam želeo ostati tako dugo, ali okrenuši se preko, došli su mi još neki biblijski tekstovi. Zato želim govoriti o predmetu uznesenje. Mi vjerujemo da će biti uznesenje. Svi hrišćani to vjeruju. Svi iskreni čitaoci Biblije vjeruju da će biti uznesenje. A sada mi ćemo pročitati 25. psalam, mislim, oprostite mi, čitat ćemo 27. psalam od 1. do 5. stiha. Gospod mi je svjetlost i spasenje, koga ćete se bojim? Gospod je štit života mojega, pred kime da strepim? Kada navale na me zlotvori da mi tijelo žderu, protivnici moji dušmani, oni posrću i padaju. Neka se vojska protiv mene utabori, srce se moje ne boji. Neka i rat plane protiv mene. I tada pun sam pouzdanja, za jedno molim Gospoda, samo to ja tražim, da živim u domu Gospodnjem sve dane života svoga, da uživam milinu Gospodnju i dom njegov gledam, u sjenci svojoj, on me sklanja u dan nevolje. Skriva me u skrovište šatora svoga, na hridinu on me uzdiže, na stijenu on me podiže. Da bi Gospod dodao blagoslov čitanje njegove riječi sada, dakle, govorit ćemo danas o ovome predmetu. Neki od vas već razlikuju primjere koje ja uzimam i mnogi vjeruju u biblijsko učenje o uznesenju crkve, da to je tačno. Biće privaćanje uznesenje crkve, bilo da ste metodista, baptista, presbiterijanac ili pentakostalac, biće uznesenje. I mislim da prilikom govorenja ja ne nastojim kazati nešto zašto mislim da će biti ugodno ljudima. Nikada nisam bio kriv za tako nešto. Jednostavno želim da dođem ovdje naprijed i da kažem ono što sam potaknut da vam to kažem i što mislim da će vam biti od pomoći. Želim reći ono što će unaprijediti vaše iskustvo sa Bogom ako ste hrišćanin. A i ako niste hrišćanin, to će učiniti da se posramite sebe i da dođete i dobijete želju da postanete hrišćanin. Ja sam uvijek namjeravao i pokušavao da svoje misli sredim tako kako bi me Gospod vodio. Vidite, mi smo upozoreni u učenjima ovih posljednjih dana da ćemo biti u preziranju. Zato ako budete, pročitajmo samo za trenutak, to je u 2. Petrovoj, 3. glavi. Pročitajmo 3. glava, 3. glavi, 4. treći i četvrti stih, vidite da li je to tačno. Ovo prije svega znajte, na kraju vremena pojavit će se rugači koji će živjeti prema vlastitim požudama i pitati gdje je njegovo obećanje dolaska. Od kada su umrli naši očevi i dalje sve ostaje kako je bilo od početka stvorenja. Oni hotimično zaboravljaju da su davno postojala nebesa skupa sa zemljom, koja je i voda i među vodama iskrsla na riječ Božju. Njima je ondašnji svijet potopljen vodom, uništen. Sada, dakle, mi vidimo da razlog što je ovaj predmet toliko osvjetljen je zato što je prorok ovdje rekao da će u posljednje dane ovi izrukivači doći i govoriti ove stvari. Vidite, to je pretkazano. Razlog što ljudi danas djeluju na način na koji djeluju jeste, a zašto ste vi sigurni ta zbivanja? Zato što Biblija to govori. U posljednje dane će biti opojnih, velikodušnih izrukivača, ljubitelji zadovoljstva više nego ljubitelji Boga, oni koji lažno optužuju, preziru one koji su dobri imajući formu pobožnosti, a odričući se sile Božije, od takvih se klonite. Da li mi možemo tražiti osvjedočenje istine? Sigurno, kada je Mojsije otišao dole u Egipat da oslobodi djecu Izraelevu samo sa štapom u svojoj ruci za potvrdu i sa nebeskim Bogom uza se, on je prikazao čudo, a iza njega su došli vračari i činili istu stvar koju on uradio, vidite. Oni su samo, oni su ponašali njega, oni su došli posle i kopirali ono što on uradio imitirajući original. Mi to nalazimo, a sada neko je, će reći, dobro, to je bilo dane, bilo dane Mojsijeve, ali isti biblijski tekst kaže da će oni doći ponovo u zadnje dane. Kao što je Janes i Jambres izvrtali Mojsija, tako će uraditi ti ljudi sa izopačenim umom što se tiče istine. Kopiranje, vidite, pokušat će vrste stvari da bi pridobili ljude. I kada ovo uznesenje treba da se dogodi, dakle, kada Bog ima nešto u liniji svoje riječi, uvijek dođe nešto što pokušava poremetiti to. To je satanina namjera, jer to on čini. Kao što je rekao brat na skupu u Las Vegasu, da je Sotona rekao, svijet je u svojoj dominaciji i tu je njegov glavni štab. Ja znam da je Sotona Bog ovoga svijeta. Svaka nacija pod nebom je pod njegovom kontrolom. To je tačno. Ovaj svijet pripada Sotoni. Ali Isus će to preuzeti. Sotona mu je to ponudio jednoga dana i on je to odbio. Ali on je znao da će postati nasljednik svega toga u vremenima koje dolaze. Izrugivači, zadržimo se nekoliko trenutaka na toj riječi pre nego što pođemo. Rugači, čitao sam novine pre oko dvije nedelje dole u Tucsonu, gdje je neki iz Engles dao izjavu i to je bilo na naslovnoj strani, da je raspeće Isusa Hrista bilo samo simuliranje između Pilata i Isusa, te da je Isus došao samo da sebe načini važnijim. Nema načina da im dokažemo suprotno, zato što sve Božje stvari se primaju vjerom i mi moramo vjerovati. On je došao da da način na koji treba biti sve urađeno. Nedavno je u ovoj snažnoj naciji Engleskoj, Londonu, gdje su John Wesley i Charles, te mnogi veliki propovjednici iz ranih dana, Spurgeon i ostali su propovedani evanđelje na tržnicama i svuda, oni su okrenuli dole tu poruku njihovih dana. I pogledajte što su Englezi danas, to je mjesto gdje su brat Williams i oni večeras. Danas je to jedna od najniže degradiranih zemalja u svijetu. Ja sam obišao svijet, ali ne znam ništa što je toliko nelegitimno kao što je Engleska. To je Billy Graham je rekao istu stvar. Zašto? On je morao odvesti svoju ženu iz parka radi djelovanja koja su se odvijala između muškarca i žena. To su tako nemoralne stvari u publici, na javnom mjestu, po parkovima. Kada sam bio tamo negdje, nisam vidio tako nešto što bi slomilo ljudsko srce kao stvar što se zbivale u Engleskoj. Ona imala priliku, jednom vodila je svetu reformaciju, to je pokazano kako se može pasti. Vidite li šta je ta stvar učinila? Poruka koja je došla odande, no Englezi su pokušavaju da tu istu nekadašnju poruku drže za danas, to danas ne djeluje i to neće djelovati. Kako bi? Šta ako bi Mojsije došao i donio novu poruku, mi bismo sagradili barku i plovili niz Nil, to ne bi djelovalo, niti bi Isusova poruka bila djelovala ako bi ju je bilo dao Mojsije. Ni Vesneva poruka u Luterovo vrijeme, a danas naša posljednja velika reformacija je bila Pentekost. I odatle se mi pomjeramo dalje. A pentekostalna poruka se neće pomiješati sa ovim zato što je ovo drugi dan. To je sve svijet Božji, ali to je zgrada kao noge, ruke dolazeći gore, to formira nevjestu za uznesenje. Vidite, to ne pomjera njih ljude tamo nazad. Oni su živjeli za njihovu poruku. Svi oni koji su nevjesti će izaći napolje. Baš kao što život prolazi kroz stabljiku ljudsku, toplota formira sebe, a pšenično zrno na kraju pada na zemlju. Ovdje sam nedavno čitao knjigu koju je neki Nijemac napisao kao kritiku, rekao je: od svih fanatika svijeta najveći je William Branham. Rekao je, on nije ništa, nego on je vrač. On te stvari radi, vidite, jadan čovjek, ne zna, čovjek je kritičar, on čak ne vjeruje u Boga. Rekao je, Bog koji je mogao postaviti tamo mračnim dobima i držati svoje ruke preko želca, smijući se nad golim hrišćanima, vlastnim učenikama i majki sa decom, da li bi Bog dopustio da ih pojedu lavovi, da nikada ne pokrene svoju ruku? Vidite, gdje putenost, gdje obrazovanje i ostale stvari vode, jer ne mogu uhvatiti viziju. To zrno iz ljudske je trebalo da padne na zemlju, kao što Isus je morao da padne da bi ponovo bio podignut. Tako je pentekostna crkva trebala da padne. Ona je morala da ode u zemlju u tim mračnim dobima. Svako zrno koje ide u zemlju treba da leži u mračnom periodu dok ne iziđe van. Ono je počelo da izniče od oba Lutera, da ide naprijed kroz Vesne, a dalje u Pentekost. Ovo vrijeme sada napolje izlazi kao golo zrno, ali denominacijski sistemi su samo stabljike, to je sve. A zato će svaki ljudski organizarin sistem biti spaljen. Pravo pšenično zrno koje dolazi iz svake od ovih organizacija će biti uzeto u nevjestu i ti svi skupa će sačinjavati nevjestu. Mi nalazimo u Engleskoj da su oni pokušali obezvrediti raspeće sve te grupe klinci sa dugačkim kosama koji uzvikujući zovu Isusa tata. Ako kažete to je London u Engleskoj, pogledajte šta su nedavno pisale novine ovdje u Americi. Neki poznati doktor teologije iz moderne škole kaže da je raspeće bilo simulacija, da je Isus samo pokušao da sebe učini takvim, te da je on popio mandragoru od korova o kojoj piše u prvoj Mojsijevoj. To je neki korov sličan marihuani i može se naći tamo na Orijentu. I ako to popijete, to vas uspava i tada ste srozani kao mrtvi, a u to stanje možete ostati 2-3 dana. Dakle, on smatra da su Isusu dali umjesto žuči sa sirćetom da taj opi i da je nakon toga bio umrtvljen i onda ostavio nekoliko dana u grobu, a nakon toga po njegovom mišljenju Isus je ustao, otišao u Indiju i tamo oformio neku religiju. Dakle, gledajte kritičari, šta je sa ljudima, vidite, to je baš ovaj dan u kojem mi živimo, izrugivači. Ovaj dan ispunjava proročanstvo. Bog je locirao svoju riječ u ovome dobu i svako od tih doba je manifestovalo i istodobno predodredilo ljude koji će u tome vremenu ispuniti tu riječ. U svakom vremenu on je oslikavao svoju riječ i odredio ljude zato. Kada je Bog locirao Mojsijevo vrijeme, on je to postavio Mojsije. Kada je Sin Božji trebao biti rođen, Bog je odredio vrijeme zato. U svakome dobu on ima svoje ljude koji su predrođeni, kao što i Biblija kaže. Ako je Bog beskonačan, svemogućan, sve sile su njemu, sve svugdje prisutan, sve znajući, zato on je znao sve od početka. Tako, on je znao, a ne postoji ništa što je izvan njegovog dometa. Iz toga je proizašlo mišljenje da je to, pogledajte nazad u njegove riječi, vidite šta on čini, onda ćemo imati razumijevanje. Sada samo razmislite, u prvom redu da je taj propovjednik razmislio kako kada su oni stavili to sirće sa žuč u njegovu usta, on bi to ispljunuo. On na prvom mjestu to ne bi uzeo. Vidite, to je samo obuđenje izrugivača. Druga stvar, Isus iz Nazareta ispunio je sva proročanstva Starog Zaveta. Njegov život je ispunio sva starozavetna proročanstva. Kako je to moglo biti? To se ne bi moglo ispuniti da nije bilo određeno od Boga. Njegov život je odgovarao svakom proročanstvu Staroga Zavjeta. I još nešto, da su ti učenici tamo simulirali o njemu, zašto je onda svaki od njih mučenički umro? I tada je apostol Petar rekao, krenite moju glavu na dole, nisam dostojan da umrem kao on. Vidite, oni su uzeli Andriju, okrenuli ga poslance krsta, svaki od njih je zapečatio svoje svjedočanstvo svojom krvlju. Oni su vjerovali u njega i voljeli ga i dali svoje živote za njega, da je on bio varalica kako bi on to ikada mogli raditi. Vidite, duhovni zahtjev, ljudi to shvataju. Ovdje je nedavno bio neki čovjek, neki veliki rabi koji je napisao da Mojsije dok je prolazio kroz Crveno more, da je to rekao, u stvari nije bila voda, vode su nikada ne ograđuju u vidu zida, rekao je šta je bilo gore na drugome kraju mrtvoga mora, to su bile gomila trske i oni su prošli kroz gomilu trske od vode i oni su prošli kroz okean trske i mnogi sveštenici to vjerovali čak. Onda nedavno kada je prvi astronaut otišao gore, on se vratio nazad, a da nije vidio Boga, to je čak pokrenulo propovjednike. Oni su mislili da Bog živi tamo negdje 150 milja visoko. Zašto, moj Bože, kako obrazovanje i mudrost ovoga svijeta je okrenula crkvu u gomilu korova. Obrazovanje i obrazovni sistem, nauka i civilizacija je od đavola. To je đavoljska civilizacija, Biblija tako kaže. I naša civilizacija koja dolazi neće imati ništa da uradi sa civilizacijom uopšte. Nema ništa od toga, to će biti drugačija civilizacija. U ovoj civilizaciji, u ovom naučnom sistemu mi imamo više nauke, što više postajemo naučni, to više idemo u smrt, zamke za ubijanje i ostalo. Ali u našoj novoj civilizaciji neće više biti smrti, bolesti, niti žalosti, ni bolova, vidite, to neće biti ništa od toga tako. Ova civilizacija će morati biti uništena zato što je ona od đavola. Mi to nalazimo u knjizi Postanka. Kainovi ljudi su počeli civilizaciju gradeći gradove, izrađujući muzičke instrumente, stojeći u nauci i tako dalje. I tako su se ljudi sve više udaljavali od Boga. Ali kada su Setovi ljudi došli, oni su počeli da prezivaju ime Gospodnje. O, pročitajte o tome. Ja nisam ovdje da povredim nečije osjećanje ili da kažem nešto o crkvi. I ako ste vi ovdje i pripadate ovoj crkvi, ja ovo ne govorim da povredim vaše osjećanja, zato što ovdje ima isto toliko dobrih ljudi kao i drugi crkvi. Baš prošle nedjelje ja sam čitao u Shreveportu gdje katolička crkva daje izjavu. Mi sada vidimo da svi oni zaista dolaze skupo, veliki kumenski koncil i tako dalje, baš tačno ispunjavajući ono što je Biblija rekla da će biti učinjeno, tačno tako. Vidite, mi nalazimo da su oni rekli da Biblija, čak protestanti to drže, nije ništa drugo nego istorija crkve. A ovi je nisu imali u literaturi da kažu 250 godina za njih je to bila crkva, kažu to je bila crkva, ne Biblija. Dok Biblija samo pokazuje ono što je crkva radila. Vidite li vi kakva je to prefrigana laž? Zašto? Mi smo imali Bibliju za ovih 1000 godina, stari zavjet je bio napisan stotine i stotine godina pre nego što je Hrist došao, a to što oni kažu je suptilna prevara od đavola, mi nalazimo danas da je to izrugivanje i pravljenje šala na račun Biblije, pokušavajući da se ona odbaci. Bog hoće da sudi crkvi pomoću nečega, on neće biti, samo oni ne mogu dole u ulici uhapsiti mi i reći da ja vozim 30 milja na sat u zoni gdje je dozvoljeno 20 milja, osim ako je tamo zna koji će mi reći da je dozvoljeno da vozim 20 milja, to treba da bude tamo. Bog će suditi crkvi, sudit će ljudima, jednoga dana mi znamo sud dolazi tako, ako će on suditi svijet katoličkom crkvom, kojom katoličkom crkvom, ako će on suditi preko metodista, baptisti izgubljeni, ako on bude sudio preko onih koji vjeruju jednoga Boga, oni koji vjeruju u dvojstvo su izgubljeni. Vidite, sa čime će on suditi? On je rekao da će suditi pomoću Hrista, a Hrist jeste riječ. Tako riječ Božja kojom će Bog suditi, u početku riječ bijaše riječ, riječ bijaše od Boga i riječ je bila Bog i riječ tijelom postala, stanula se između nas. Isti jučer, danas i zauvijek. Vidite, tako on će suditi svojom riječi. Sada mi nalazimo da u ovim danima oni pokušavaju da izbace Bibliju i da prihvate crkvu. Biblija to ne želi. Tako oni mogu napraviti bilo koju vrstu vjeroispovijesti ili bilo šta i hodati pomoću toga. Zašto? Kao što sam govorio prošle noći u Shreveportu, ovim zajednicama gdje su oni ubili to žrtvovao, no jagnje to nije trebalo da bude kvasa među njima kroz čitavi 7 dana. Nije trebalo da bude ukvasnog hljeba, kvasnog, sve trebalo da bude beskvasno i to reprezentuje 7 crkvenih doba koje mi nalazimo ovdje u Bibliji. A mi smo pomiješali vjeroispovijesti, denominacije i sve ostalo sa riječju i još pokušavamo da to nazovemo riječ. Neće biti kvasa cijelih 7 dana i čak ono što se jede danas nemojte pokušavati da to zadržite za sutra, spalite to u vatri pre nego što dolaze sunčana svjetlost, jer tu je nova poruka koja dolazi naprijed, nova stvar. Vidite, pokušajte da to nastavite. To je bilo stav crkve, a probuđenje ide naprijed i naprijed. Prva stvar koju vi znate oko 3 godine U oko tri godine oni su započeli jednu organizaciju preko toga. Denominacije započinju jednu organizaciju, ali ste li primijetili, ovo je oko 20 godina sada i tu nema organizacije, tu nema, tu nikada neće biti. Ovo je kraj, žito se vraća ponovo žitu. Žito se vraća svojoj pšenici, ljuska je skinuta s njega i žito se treba da drži na suncu da bi sazrelo. Nije li to čudna stvar? Ta nedavno na istočnoj obali bilo je veliko zamračenje, oni to nisu mogli razumjeti, Texas je bio zamračen. Prošle nedelje oni to ne mogu razumjeti. Ne shvatate li da je to znak, ne znate li da je nacije lome, Izraelci su svojoj domovini i ti znaci nagovještavaju da smo mi na kraju, ista stvar je zamračenje, ne znate li da je to znak na koji je prorok rekao, u vrijeme večeri bit će svjetlost. Dakle, rečeno je da će se pojaviti svjetlo u večernje doba kada će biti pomračenje i ostale stvari koje se događaju upravo sada. Pogledajte samo kako je sve zamračeno. Papa je došao baš ovdje preko, sjetite se u skupštini kada su oni, imate li trake, nadam se da ih imate, da su uzeli. Gospod je pokazao skupštini toga dana tačno gdje su crkvena doba trebala da budu i kakva će biti. I ta crkvena doba ja imam nacrtana gore na tabli, a vi ih možete vidjeti nacrtane u toj knjizi. Zar nije sam Sveti Duh sišao dole u vatrenom stupu, otišao pravo na zid i sam ih iscrtao dok je 300-400 ljudi sjedilo gledajući sve to? I baš pošto je papa počeo tamo preko mjesec se zamračio i oni su uzeli slike na isti način kao što je to bilo izvučeno tamo na platformi. Sada, on je napravio svoje putovanje ovdje u 13-ici, hodajući 13 stopa, služajući zajednici sa 13, a to je nacija koja ima svoj broj i gdje pomračenje svuda dolaze. Ne vidite li gdje smo mi? Mi smo u zadnjem vremenu. Izrugivači će se pojaviti u posljednje dane govoreći nema razlike u vremenu. Isto je što je bilo kada su naši očevi zaspali. Ali kada vidite da se ti znaci počinju događati, podignite vaše glave, budite spremni, nešto se može dogoditi u svakom trenutku. Hrist dolazi po svoju crkvu, a sada oni to ne vjeruju, zato što je to, oni ne shvaćaju da su oni to koji ispunjavaju, oni ti koji ispunjavaju pismo. Ljudi stvarno ne shvataju da u činjenju ovih stvari i dok govore takve stvari da oni u stvari ispunjavaju pismo. Kako je uradio Kajafa veliki sveštenik i svi ti sveštenici u dane kada su pravili šale i izrugivali se sa njim, ne znajući da sam Bog kojem su oni pevali Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio, probodoše ruke moje, noge moje, 22. psalam. Vidite, oni su to pjevali tamo u hramu dok je Isus umirao na krstu. Oni nisu znali šta čine. Čak se Isus molio, oče oprosti im jer ne znaju šta čine. Oni su po pismu bili predodređeni da budu slijepi. Jeste li znali da katolička i protestantska crkva predodređene da u posljednje dane budu slijepi? Ista stvar ponavlja u pismu. Hrist je izbacio vani, iako on pokušava da dođe unutra. Ti kažeš, bogat sam i nemam potrebe za ničim, a ne znaš da si upravo ti nesrećan, bijedan, siromašan, slijepi go. Piše u Otkrivenju 3, tu ste. Nazad ka slijepim ponovo. Dakle, oko Božji stvari, kao da su one njima nisu značile ništa jer su se izrugivali i pravili šalu od toga, o tome i govori Biblija. Ali crkvi nevjesti, za nju je uznesenje otkriveno i otkrivenje istina. Nevjesti Hristovo je dato. Ona čeka na otkrivenje uznesenja. Vidite, takvo je otkrivenje, jer otkrivenje je vjera. Vi ne možete imati otkrivenje bez vjere. Vjera je spoznaja nečega što vam je otkriveno. Vjera je otkrivenje, vjera je nešto što vam je otkriveno, kao što je bilo Abrahamu, da bi mogli eliminirati bilo šta što je suprotno tome, jer vaše otkrivenje je jače. Dakle, vjera je ono što je Bog otkrio. Crkva je izgrađena na otkrivenju. Cijelo crkveno tijelo je građeno na otkrivenju. Pre nekoliko nedelja govorio sam sa finim baptističkim propovjednikom, on je došao diskutirati sa mnom, rekao, ja te volim kao čovjeka, ali ti si sav zbrkan. Odgovorio sam mu, ja ću se moliti da mi ti pomogneš da se popravim. On je rekao, sa pismom, on je počeo, mi nikada nećemo biti sposobni, brate Brame, dobijemo sinkronizirano pismo dok ne dobijemo svaku riječ na riječ tačno sa grčkim. A ja sam mu rekao, o gospodine, vi razumete bolje od toga, rekao sam. Čak na Nikejskom koncilu oko 300 godina poslije Hristove smrti, oni su još uvijek vodili debatu o tome koji grčki učenjak je u pravu. Vi ne možete, jer bit je u otkrivenju, cijela stvar je. On je rekao, ja ne mogu prihvatiti otkrivenje, rekao sam, kako možeš prihvatiti Hrista, rekao je. Zašto Biblija kaže da onaj koji vjeruje u Isusa Hrista ima vječni život? Rekao sam, to je istina, ali Biblija kaže da nijedan čovjek ne može priznati Isusa Hrista gospodom osim otkrivenjem koje mu daje Sveti Duh. Vidite, Tu ste, a upravo idemo nazad i padate ponovo pod otkrivenje. Dakle, to treba da bude otkriveno. U Bibliji Kain i Avelj nisu imali Bibliju da bi je čitali, ali otkrivenje je bilo dato Avelju. Vjerom u to što je otkrivenje, Avelj je ponudio Bogu ugodniju žrtvu nego Kain. Što je Bog posvjedočio, Avelj je bio pravedan. Kada Isus bio pitan, nalazimo u Matiju 16. glave 17. i 18. Mi nemamo vremena da čitamo, ali ako želite, zapišite. Isus je rekao, za koga traži? Drže ljudi Sina Čovječega. Jedan od njih je rekao, kažu ti si Mojsija ili Ilija ili neki od proroka. Da je ustao, on je pitao, šta vi kažete? A Petar reče, ti si Hrist, Sin Boga živoga. A Isus će njemu, blago tebi Simone, sine Jonin, jer ovo ti tijelo i krv nisu otkrili, već moj Otac koji je na nebesima, na taj stijeni, duhovno, na toj stijeni, duhovno otkrivenje, tko je Bog, tko je Isus. Isus je otkrivenje Boga. Bog koji je postao tijelom, otkriven svijetu, bio je u svijetu. Bog je bio u Hristu kada je izmirivao svijet sa sobom. I to je otkrivenje Boga u tijelu, sagradit će crkvu svoju. Ti si Hrist, jedan pomazani sin. Boži Isus je rekao, tijelo i krv ti to nisu otkrili, već moj Otac koji je na nebu, to je to otkrio. Na ovoj stijeni ću sagraditi svoju crkvu, na otkrivenju riječi njegovom značenju. Ja ću sagraditi svoju crkvu, ni vrata pakla je neće navladati. Knjiga otkrivenja je posljednja knjiga u Bibliji, ona je zapečaćena za nevjernike. Tamo unutra u 22. glavi otkrivenja kaže, kogod doda jednu riječ iz Biblije ili je oduzme jednu riječ, oduzet će mu se dio na stablo života. Mi shvaćamo da je to sve dato vjernicima i da to otvara knjigu otkrivenja, a ujedno otkriva i autora cijele knjige. Na njega treba da se gleda kao na Alfu i Omegu. Od prve Mojsijeve do otkrivenja, Isus Hrist kroz cijelu Bibliju otkriva kompletno svoju tajnu i svoje planove za njegovu crkvu. On otkriva doba koja su trebale da dođu i sve što je bilo zapečaćeno tamo unutra sa 7 pečata. Sada, knjiga je bila napisana, zatim je bila zapečaćena sa 7 pečata, a ovi 7 pečata su predviđeni za otvaranje sve do... Ovi 7 pečata nisu predviđene za otvaranje sve do otkrivenja 10. glava do trube posljednjeg zemaljskog anđela na zemlji, otkrivenje 10.7. Vidite, u dane glasa poruke posljednjeg anđela tajne Božje bi trebale da budu otkrivene za to doba, to je doba u kome mi živimo. Mi svi znamo da živimo u Laodikijskom dobu i pored ovoga neće biti drugo doba. Ne može biti, dakle, mi živimo u Laodikijskom dobu, a tih 7 pečata koji su držali tu knjigu tajnom za ljude trebali bi da budu otvoreni ovo vrijeme i to je on obećao. Vidite, tu neće biti ništa izvan riječi zato što vi ne možete dodati ili oduzeti od riječi. Uvijek treba da ostane riječ, ali otkrivenje je zato da otkrije istinu toga, da načini da se to slaže sa ostatkom pisma i tada Bog potvrđuje da je to istina. Vidite, Bog nije potreban tumač Bogu. On je vlastiti svoj tumač. On daje svoje vlastito tumačenje time što dopušta da se dogodi ono što je rekao da će se dogoditi, kao što je u početku rekao, neka bude svjetlo, bilo je svjetlost. To nije bilo potrebno nikakvo tumačenje, jer to je bilo potvrđeno. Ali on obećao izvjesne stvari u posljednjim danima po pismu. Zašto to je bilo? To je kao Isus. Isus je Sin Božji, je bio određen, došao kada je on bio u svojim danima na zemlji, ljudima nisu mogli to vjerovati. On rekao, istražujte pisma jer u njima mislite da imate život vječni i ona svjedoče o meni. Ako ja ne činim djela Oca svojega, nemojte mi vjerovati, a ako meni ne vjerujete, vjerujte djelima koja činim, jer ona svjedoče za mene. A onda u vestivom vremenu, djela koja on činio su svjedočila šta je on bio, ko je bio. U Luterovom dobu, u reformaciji, to je svjedočilo sigurno ko je on bio. U danima pentekostalaca, obnova darova, govor u jezicima, izgonjenje đavola, to je sve svjedočilo jer oko toga nije bilo šale. Čitao sam knjigu o istoriji Pentekosta, ljudi su rekli, kada se to pojavilo, rekli su, to ne može trajati dugo, to će sagorjeti, ono već sagorijeva, zašto? To je zato što vi to nikada nećete izbaciti, to je otkrivena, manifestirana riječ, otkrivenje manifestirane riječi koje je postalo istinito, a mi živimo u tome donovu. Hvala Bogu, otkrivaju se njegove tajne, a sada uznesenje, samo ovo uznesenje u kojem mi živimo, pričamo, je samo za nevjestu. Sjetite se, Biblija govori, ostatak mrtvi ne oživješe dok se ne navrši 1000 godina, to veliko uznesenje. Uznesenje je samo za nevjestu. Sjetite se, Biblija govori, a ostatak mrtvi ne oživje dok se ne navrši 1000 godina. To veliko uznesenje, ako nema uznesenja, prijatelji, na čemu smo? Šta ćemo uraditi? U kojem dobu mi živimo? Koje obećanje mi onda imamo? Uznesenje će biti. Biblija kaže da će biti. I to će biti samo za odabrane. Odabranu damu, nevjestu, koja je izvučena iz crkava u ovim danima. Sama riječ crkva znači pozvana napolje iz. I kao što je Mojsije pozvao naciju iz nacije, Sveti Duh poziva nevjestu iz crkava, crkvu izvan crkve, članove iz svake denominacije pripremajući nevjestu. Drvo nevjestino, to je na kaseti. Drvo nevjestino, nevjesta koja izlazi pozvana, jedno od nevjestinih drveća, to je nevjesta, jedno drvo koje će biti uzneseno, a ništa drugo nisi, osim nje. Nevjesta je jedna naprijed izabrana od Boga, znana od početka. Očev, duhovni gen. Dopustite mi da ovdje zastane samo za minut. Pomalo strahujem da će vas suviše dugo zadržati. Pazite, svaki od nas ljudi prije svoga rođenja je bio si u genima svoga oca. To je tačno. Klica sjemena je u ocu i ona dolazi od muškarca, ne od žene. Ženski rod namješta jaje, tlo za spavanje, ali klica dolazi od muškarca. Ako bi uzeli primjer od moga oca, ili bolje primjer moga sina koji sjedi ovdje, kada sam imao 16 godina, moj sin je bio u meni. I ako ga ja nisam poznavao, on je bio u meni. Vidite, kroz tijelo postelje, kroz svijet i bračni život, on je postao sličan mome liku. I sada ja ga poznam i mi možemo živjeti u zajedništvu. On je došao baš u pravo vrijeme zato. Dakle, ako vi imate život vječni, vi ste u Bogu od prije nego je postao svijet. Ako ste dio sin Boži, jedan atribut Boži, on je znao doba kada će to doći. On vas je predodredio za to doba da zauzmete to mjesto. I nitko drugi ga ne može zauzeti. Pazite koliko ima ljudi, a baš vi ste trebali biti da tu zato što je on to znao da ćete baš vi biti. I vi ste sada odraz njega i zato se vi možete udružiti sa njim, a to je ono što on želi. On žudi za zajedništvo i da bude slavljen, ali ako vaš život nije uvijek bio jedan atribut u Bogu, vi ste samo imitacija hrišćanstva. Vidite, bit će bilioni onih koji će u stvari biti imitacija hrišćanstva. Ja sam nedavno dao jednu uporedbu nakon što sam razgovarao s bratom Demoše Kirjanom, oni su imali hibridizaciju stoke, posmatrao sam kontrolne lampe i ostalo, doktori su mi uveli unutra, ja sam posmatrao sve ove stvari. Bukvalno postoji neki milion klica kod mužjaka koje dolaze, a isto možda dolazi jajašaca od ženke, milioni u isto vrijeme. Niste li znali da svim klicama koje se pokreću okolo, od milion njih samo je jedna određena za život? A postoji i samo jedno jaje koje je plodno i ta mala klica će gmiziti pravo između svih ostalih klica, pravo gore dok ne pronađe to plodno jaje i uvuče se u njega, a nakon toga sve ostale klice umiru. Dakle, pričajte o djevičanskom rađanju, zašto? To nije ni pola toliko tajanstveno uporedbi sa fizičkim rađanjem, a kako je sa predodređenjem? A kako je to sa predodređenjem? Predodređen od Boga. A sada u početku, pre nego što je počelo samo vrijeme, ako ste vi nanovorođeni hrišćanin večeras, vi ste već bili u Bogu, vašem ocu. I to je ono zbog čega kada dođete u ovaj život ovdje i počnete se baviti hrišćanstvom, sve vam pođe loše. Vi ste začuđeni zbog čega je to tako i dok se tako čudite, nešto se vas udari, šta je to? To je taj život koji je tamo od početka. Znate malu priču o orlu kada njegova majka nalazi njega malog orla, vi ste me čuli kako propovedam o tome. Orlu koji je izgledao pod kokoškom, izlegao se, ali kokoška njene navike, ona pokušava da nahrani piliće, a mali orao to ne može svariti zato što on nije bio pile od početka. Ipak on je ubio u toru sa pilićima i giba se sa njima, kokoška se povuče u seljačko dvorište, a mali orao to ne može da podnijeti. Svaki put kada ona zakvoca, svi mali pilići otiđu u dvorište, orao za njima. Jednoga dana njegova se majka dosjeti da je izlegla dva jajeta, a ne jedno. tu negdje je trebalo da bude ono drugo i tako ona odlazi tražiti, leteći okolo prosmatrala je. Onda je konačno došla iznad seljačkog dvorišta, pogledala, spazila svoju bebu i počela je da je krešti. Taj glas je bio u stvari ono što je malom orlu odgovaralo. On je baš to trebao, vidite, on je tek tada shvatio da to je, da nije pile. Zašto? On je bjorao. Tako je isto svak, na novorođenim kršćanima, kada vi dođete, ne marim u to koliko denominacija ste bili pridruženi, koliko puta ste različite knjige potpisali svoje ime, kada ste prava riječ Božja potvrdi istinom pred vama, tada vi shvatite da ste jedan orao i porad kvocanja kokoške, vi se pridružujete ovome, idete ovim putem, jer sve drugo je besmislica, ovo je istinito dodavanje riječi na riječ. Kada klica dođe u matericu ženke, bez obzira, nastaje biće od klice očeve. Vidite, od klice psa nastaje pas, tako je sa mačkom, piletom i sve ostalo. Tijelo Hrista Isusa, nevjesta će biti dio njegova tijela. On je bio riječ i nevjesta će biti riječ. Riječ dodata na riječ. Luterovo opravdanje, Veslijevo predodređenje, posvećenje, pentakostalno krštenje Svetim Duhom, sa Svetim Duhom i obnova darova i sve ostalo što ide sa time. A potrebno je da na vrhu riječi bude riječ, klica na vrhu klice, život na vrhu života, da iznese punu figuru nevjeste Gospoda Isusa Hrista. A sada, vi ste svjesni, vi ste atribut i stvar toga je, pošto smo otkrili da Hrist dolazi po svoju nevjestu, a kako mi da budemo član nevjeste? Vidite, to je pitanje. Mnogi kažu, pridružite se našoj zajednici. Jedan dio njih želi izvjestan tip krštenja, jedni želi da urade ovo, drugi ono. Jedni kažu da morate govoriti u jezicima ili niste postigli to, a drugi kažu da ne morate govoriti u jezicima. Jedni kažu da morate plesati u duhu, a drugi da morate šutjeti. Neki žele senzaciju, vidite, to je sve ovako ili onako, a ipak to je sve loše. Kako bi čovjek i žena, netko koji je dijete Božje, rođeno duha Božjeg, kako bi mogao odbaciti riječ Božju, kada sam Bog je interpretirao svoju riječ govoreći, to je to, ja sam to obećao, on pokazuje to toliko jasnim da oni mogu, zašto oni su na putu da to vide. Vidite, kako bi Hrist mogao odbaciti svoju vlastitu riječ? Ako je Hrist u vama, on ne može odbaciti svoju vlastitu riječ. Onda, kako mi dolazimo u to tijelo? Prva Korinčanima 12, jednim duhom svi smo kršteni u jedno tijelo, jednim krštenjem Svetim Duhom. Ako želite, zabilježite, to je Prva Korinčanima 12:13. Jednim duhom mi smo svi kršteni, a duh jeste život Hristov. Je li to tako? Život Hristov i život svakog sjemena, jer on sam jeste sjeme riječi i donosi sjeme života. Shvatate li to? Ako taj život leži u sjemenu i to krštenje u Svetome Duhu dolazi sa time, ono je na putu da donese to sjeme života. Kao što sam rekao ovdje u Feniksu nedavno u mome razgovoru sa bratom Johnom Sharitom, bio sam tamo na polju i on mi je pokazao jedno drvo, on uzgaja limunove, a meni je pokazao jedno drvo koje je na sebi imalo 8 ili 9 različitih plodova. Pitao sam ga, brate Sharit, kakva vrsta drveta je to? Rekao je da je to narandžino drvo. Pitao sam ga, a zašto su tu limuni, mandarine, tangela, grejpfruti? On je rekao, to su sve nakalemljeni plodovi. A rekao sam, dakle, sljedeće nedelje će sve biti narandže godine, ali o ne, svako drvo će nositi svoj vlastiti plod. Mnogi od vas koji uzgajate voće znate ovu dolinu limunova. Svako će nositi svoje vlastito. Ako stavite limunovu grančicu na narandžino drvo, imat ćete limun, zato što je to priroda limunovog ploda. Ipak nećete imati originalan plod i to je to što smo mi uradili. Mi smo nakalemljeni uzeti unutra sa vjeroispovijestima i tamo dalje. Dakle, vi ste nakalemljeni kao metodista, mogu donijeti napred nešto. Kako metodista može donijeti napred nešto osim metodističkog djeteta? Kako denominacija može donijeti nešto drugo osim denominacijskog djeteta? Ali ako to drvo dade originalnu granu, bilo kada ono će donijeti narandžu, i ako Bog nešto učini u crkvi, to će biti originalna riječ. To mora biti tako, jer život određene vrste je istovjetan sa tom vrstom. A kada mi otkrijemo da se ta velika crkva pomjerila kroz doba donoseći svoj plod, pa kada grane olistaju, oni iskrešu. Sveti Jovan 15. glava nikada nije podrezao čokot. On je odsekao grančice zato što one nisu davale plodove. Isus želi plod za sebe. Njegova žena mora donijeti vrstu djece kao što je on. Ako ona ne donese djecu, nevjestu, Tada su to denominacijska djeca. Takvoj djeci je prva ljubav svijet i denominacija. Ona ne može donijeti pravog, istinitog, nanovorođenog hrišćanina, zato što nije primila original od kojega će doći potomstvo. Ako vi uzmete limunovu granu i zakalemite je tamo, ona će donijeti limun, ne može donijeti naranđu, zato što ona nije tamo bila od početka, ali na početku je bila predodređeno, predznanje Božje je to predodredilo. Naranđa treba donijeti naranđu i ništa drugo. Takav je slučaj sa crkvom živoga Boga. Kada dođe čas, svi dopustite Bogu da otpočne nešto činiti. Vidite, uvijek je bilo tako. Nedavno sam čitao o istoriji Martinu Luteru, tamo piše da nije bilo teško vjerovati da je Luter mogao protestovati protiv katoličke crkve i proći tako. A rečena je čudna stvar, kako je mogao držati svoju glavu iznad svoga fanatizma koji je slijedio njegovom probuđenju i još stajati uspravno na svom opravdanju. Vidite, to je osobno pitanje i tako dalje. Pogledajte na gospođu Person koja ima svoj zamak ovdje preko. Svaka gospođa propovjednik imala krila i slagala Bibliju na isti način. Baš pohotna imitacija, oni ne mogu biti original. To je način na koji su crkve, one ne mogu biti original. Ako biste dopustili jednoj crkvi da učini nešto u gradu, druga crkva to ne može podnijeti dok i sama to ne dobije to. Vidite, oni više nisu original. Božja riječ je original. Riječ je original i ona napred mora donijeti svoju vrstu, svojoj sezoni, izabrane, predodređene od Boga Oca. A sada, kako mi dolazimo u crkvu, jednim duhom svi smo kršteni u to tijelo, u tijelo Hristovo koje jeste nevjesta, riječ, kršteni smo, kršteni tamo unutra svetim duhom. A sada zapazite, da li smo mi u posljednje vremenu ili ne. Ako se okrenemo nazad u prvoj Mojsijevoj, mi nalazimo oko pete glave, a to je potvrđeno i u Lukinom evanđelju, da je Enoh bio sedmi od Adama, od Enoh, tamo se otkriva zmijino sjeme, jer ako je Kain bio Adamov sin, onda je Enoh bio osmi. Vidite, nigdje u Bibliji se ne kaže da je Kain bio Adamov sin i zato Biblija kaže da je Kain bio od zloga. Dakle, Adam nije bio zao, vidite, Kain je bio od zloga. Sada mi ovdje nalazimo da je Enoh bio sedmi od Adama i on je bio tip crkve, a svi ostali preci, šest koljena, su umrli prije njega, a Enoh je bio uznesen. Enoh je bio sedmi. Sedmi uznesen, pokazujući da je to sedmo crkveno doba koje će imati uznesenje. I sada nema sumnje da smo mi u sedmo crkveno dobu. Mi svi to znamo. Dakle, sedmo crkveno doba je to koje je dobilo uznesenje. Ostala doba su izumrla. Vidite, Enoh je bio uznesen, nisu ga pronašli, jer ga je Bog uzeo. Enohovo uznesenje je tip i svih ostali koji su umrli. A nevjesta posljednjega vremena će biti pozvana u uznesenje bez smrti. Biće pozvana iz sedmog crkvenog doba. O tome dobu mi bi upravo sada pratimo zabilješke. O moj Bože! Kopajmo sada unutra tako duboko. Vidite, ovdje je također tip sedmog crkvenog doba, za koje Otkrivenje 10.7 piše da velika tajna knjige treba da bude odmotana porukom sedmog anđela. Dakle, postoji glasnik iznad svih ovih i glasnik na zemlji. Engleska riječ anđeo znači glasnik i u poruci sedmog anđela. Dok je on pravio svoju proklamaciju, svoju službu, dakle kada je on započeo da glašava svoju službu, ne kada je krenuo, kada Isus otpočeo, on je počeo da liječi bolesne i povređene, taj veliki rabaj, ovo kao prorok, svakoga je želeo u svojoj crkvi, ali kada je on jednoga dana rekao, ja i otac smo jedno, to je bilo drugačije. To je bilo drugačije. I ako ne jedete tijela sina čovječijega i ne pijete njegovu krv, ne možete imati život u sebi. Na to su oni rekli da on ima đavola. Vidite, tada je postalo drugačije. On to nije objašnjavao. Oni su imali manifestaciju, potvrdu riječi Božije u svoje doba načinjenu stvarnom i dokazanom, a da on je bio taj glasnik toga doba i on nije trebao ništa da objašnjava. Njegovi učenici možda nisu bili sposobni da objasniti, ali oni su vjerovali bez obzira. Oni su sjedili mirno i vjerovali. Šta su oni mogli reći u vezi jedenja njegovog tijela i pića njegove krvi? Zašto? Njima je bilo nemoguće da to urade, ali oni su to vjerovali zato što su bili predodređeni. Isus je rekao da ih je on odredio od prije postanka svijeta. Vidite, oni su to vjerovali, bilo da su mogli i objasniti ili ne. A sada vidite, u sedmom crkvenom dobu, kada sedmi anđeo počne da trubi, tajne Božije treba da budu obznanjene. Pečati koji su reformatori, vidite, oni nisu imali vremena. Luterovo dobe nije dovoljno dugo živjelo, a niti Vesljevo reformatori, oni su imali svoju poruku toga dana. Ljudi su je ščepali i napravili denominaciju od nje. Šta je to? Vi nikada ne možete pobiti prirodu, jer priroda uvijek svjedoči. Bog se uvijek giba u skladu sa prirodom. Kao sunce izlazi ujutro, to je rađanje male bebe. Ona je slaba i nema dovoljno toplote. 10 sati ona izlazi iz škole. U sred dana ona ulazi u život. U 3 sata pospodne počinje stariti. U 5 sati pomalo izumire. A zatim ide nazad u grob. Nije li to tako? Ono ustaje ponovo sljedećeg jutra. Vidite. Pogledajte na drveće kako ono daje lišće. I mi to nalazimo gledajući kako pada sa drveća i ide nazad. Život ide dole do korijena drveta. Da li je tu njegov kraj? Sljedećeg proljeća dolazi ponovo nazad sa životom. A sada pogledajte crkvu. Šta je sa njom? Ista stvar u reformaciji. To pšenično zrno pada na zemlju i umire pod progonstvom u mračnom dobu. Ono je otišlo u zemlju. Trebalo je da umre. Svaki duhovni čovjek to može vidjeti. Ako to zrno ne umre i ne istrune, ostane samo, ali ono je moralo da ide u zemlju u mračnom dobu. Tada je tamo ležalo i istrulo i došlo naprijed u 2 male oštrice luteranske crkve. Iz luteranske crkve su iznošene mnoge oštrice, Cvingli i ostali. Odatle dolazi u kićenku koja jeste John Wesley, veliko misionarsko doba. Ono je palo nazad i stoga dolazi doba prevare. To je pentekostalno doba i to zrno pšenice koje, da li je to ikada tu dobio zrno pšenice, pogledajte u tu pšenicu, kada pogledajte nju i kada izađe tamo napolje, mislite dobio sam pšenicu jer sve u stvari izgleda kao pšenica, onda pogledajte malo pažljivije u tome klasu, nema zrna, dobili smo to u ljusku. Nije li Isus rekao u Mateju 24:22-24 da će u posljednjim danima biti 2 bliska duha da bi zavaralo same izabrane ako bi to bilo moguće? Vidite, date, to je karijera, a život koji je došao kroz Lutera je bilo ono što je načinio Vesli. Život koji je došao kroz Vestija je bilo ono što je učinilo Pentekost. Život koji dolazi iz Pentekosta čini pravu pšenicu, ali sam Pentekost je karijera. Vidite, pravi život prolazi tuda, poruka prolazi, ali ona je upravljena ka pšenici i to je razlog što pšenica dolazi gore i dolazi, donosi cijelu stvar uznesenje. Ovdje na samome vrhu, sama nevjesta dolazi iz svakoga doba, ali denominacijsko stablo umire. Jeste li zapazili prošlih dana kako to počinje da se udaljava, kada to pšenično zrno počinje da se razvija, ljuska počinje da odlazi sa njega? Samo pogledajte tu malu pšenicu, otvorite ovamo i pogledajte. Otvorite ovako i pogledajte u njoj i dobit ćete samo mali pupoljak. Vi biste trebali uzeti mikroskop koji 30 puta uveličava da biste otkrili pupoljak pšeničnog zrna. Vidite, to je tamo nazad, unutra i ono tamo raste, a ta ljuska treba da bude tamo da bi zaklonilo zrno da to ispadne, da ne ispadne. A onda kada to počne rasti, poruka počne da se širi, ljuska se odbacuje i život izlazi pravo van iz ljuske, postoje pravo zrno pšenice. Zatim ide naprijed i to je način na koji to svako doba djeluje. Ono ne može nositi prirodu, to je Božji kontinuitet i način na koji ono djeluje. Sada takvo je doba u kojoj mi živimo, sedmo crkveno doba. Vidite, na ovo treba da bude manifestovano pšeničnom plodu na kraju, zatim dolazi nazad. I ako vi uzmete Luku 17. glavu, 30. stih, Isus je rekao, kao što je bilo u dane Sodome, tako će biti u doba dolaska Sina Čovječijega. To će biti doba kada će Sin Čovječiji otkrije sebe, što znači on daje otkrivenje sebe, onoga što on jeste u tome danu. On otkriva ljudima riječ koja je obznanjena za to doba, otkriva ljudima manifestaciju Svetoga Duha, čineći Isusa živi među nama. Zapamtite, on je ovdje bio predstavljen čovjek, on je rekao, dakle, on je čitao istu Bibliju koju mi čitamo, knjigu Postanka. Mi zapažamo toj glavi knjiga Postanka da Isus govori o tome. Mi nalazimo da ona leđima okrenuto šatoru. Dok je Sara bila u šatoru, on je pitao, a ona nije vjerovala to što je trebalo da se dogodi. Nije vjerovala da je to moguće. On je rekao, Abrahame, ja ću te posjetiti prema vremenu života. A Sara se u šatoru smijala zato. A on je rekao, zašto se Sara smjela u šatoru govoreći, kako to može biti? Isus Hrist je obećao i to je bio on. Abraham ga je oslovio Elohim, svemogućim. Vidite, Biblija proriče da će se to ponovo događati u posljednje dane. Isus je tako rekao. I kada vidite da se to stvari događaju, sjedite se i znajte da je tada vrijeme na vratima. Pogledajte samo ovaj svijet. Pogledajte samo ovaj svijet. Nije li to Sodoma, ako je ikada postojala Sodoma? Pogledajte izopačenost ljudi. Ljudski umovi su izopačeni. Oni ne znaju šta je obična pristojnost. Pogledajte te tu zločinci, tamo homoseksualci. Pogledajte žene pune jarosti. Svuda nepristojnost, nemoralnost žena. I to ne samo kod nas. Ako kažete to su metodisti, takvi su i petekostalci ostali. Pogledajte naše ljude. Svi vise umjesto Božje riječi, oni su objasnili se za neke tradicije, denominacije, a ne drže riječi. Umjesto da izađu kada vide da Bog čini sebe perfektno znanim, oni ostaju slijepi i to ne mogu vidjeti. A sada pogledajte šta se događa ovdje unutra. Mislim da ova gospođa želi da izađemo napolje jer mi je davala rukom znak i zato mislim da je bolje da požurimo. A sada zapazite Enoha, tip crkve. Ovdje je također slika sedmog crkvenog doba. Možete li misliti o tome? Sedmo crkveno doba, pazite na zvuk. Koliko vas vjeruje da je bilo sedam glasova za sedam crkveni doba? O, mi svi vjerujemo to. Ako vjerujemo Bibliji, ako ne vjerujemo Bibliji, ako mi nećemo vjerovati, ali tu je to. I sada mi živimo u sedmom crkvenom dobu, kada Biblija kaže da ovo sedmo crkveno doba, kada glasnik sedmoga crkvenog doba počne da oglašava svoju poruku, tada tajne svih stvari koje su bile skrivene kroz crkvena doba će biti otkrivene u to doba. A ovdje mi vidimo Sina Čovječijega kako dolazeći među ljude čini baš tačno potvrđujući svoju poruku kao što je rekao da će to učiniti. Mi to nalazimo ovdje u posljednjem dobu. Vidite, i sedam straža, jedan dolazi, on nije došao za prve straže, ni za druge, treće, četvrte, već je došao za sedme straže. To je bio Enoh sedmi koji je bio uzdignut, a Noa slika ostatka Jevreja. Oni su trebali da se prevedu preko. Vidite, biblijska vremena gdje govore o stražama, noći nisu bili podijeljene časove u biblijsko vrijeme, a sada, slušajte, noć nije bila podijeljena na sate u biblijsko vrijeme. To je bilo noć, nije bila podijeljena časove u biblijsko vrijeme, već je bila podijeljena straže. Postojale su tri straže. Prva straža je počnjela od 9 do 12, druga straža počnjela od 12 do 3, a treća od 3 do 6. Ovdje mi nalazimo tri trojke, to je 9, savršen broj. Zatim mi odlazimo nazad do broja 7, to jest uznesenja koje će se dogoditi, ja vjerujem, između 6 i 7 sati ili između 6 i 9 sati jednoga jutra, jer truba gospodnja će zatrubiti, a to svjetlo i vedro jutro kada će mrtvi u Hristu ustati i podijeliti slavu njegovog uskrsnuća, kada će njegovi odabrani da se skupe i u njihove domove pod nebom, kada ono pozove svoje gore, ja ću biti među njima. Riječ uznesenje uopšte nije u Bibliji upotrebljavana. Mi sami stavljamo tu riječ. Biblija kaže uhvaćeni, biti uhvaćeni. Mi čitamo ovdje u drugoj Solunjanima ili u prvoj Solunjanima tom velikom uznesenju koje će se dogoditi u posljednjih danima. Slušajte, mi ćemo ovdje početi sa 13. stihom. Nećemo, braćo, da ostanete u neznanju o umrlima, da se ne žalostite poput ostali koji nemaju nade, jer ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsno, tako vjerujemo da će Bog umrle sa njim dovesti sa njime. Ovo vam velim poučeni od Gospoda. Mi živi, mi preostali za dolazak Gospodnje, sigurno nećemo preteći. Šta reći? Preteći znači spriječiti one koji su zaspali, jer Gospod sam će sa zapovjedničkim glasom, sa glasom arhanđela i zvukom trube Božje sići sa neba i najprije će uskrsnuti umrli u Hristu. Želim da zapazite veliku stvar koja se događa ovdje. Nemojte to propustiti. A sada pazite, riječ kaže ovdje u Solunjanima da postoje tri stvari. Pazite, od 13. do 16. stiha ima tri stvari koje treba da se dogode pre nego što se pojavi sam Gospod. Požurit ćemo da bi mogli završiti. Vidite, prva stvar koja se događa, povik, glas i truba. Pročitajmo to da vidim, pogledamo da li je u redu. Vidite, jer Sam Gospod, 16. stih, će sići sa neba sa povikom i sa glasom arhanđela i trubom Božjom. Tri stvari se dešavaju, glas, povik i truba. Tri stvari se trebaju dogoditi prije nego što se Isus pojavi. Dakle, Isus čini sve tri stvari kada se pojavljuje, kada silazi. Povik, šta je povik? To je poruka koja prvo dolazi naprijed. Živi hljeb života koji priprema nevjestu. Sada, Bog ima način na koji djeluje. On nikada ne mijenja svoje metode. On nikada ne mijenja svoju, jer on je nepromjenjivi Bog. U Amosu 3.7 on je rekao da neće uraditi ništa na zemlji prije nego što to otkrije svojim slugama prorocima. A tako sigurno kao što je obećao, on će to učiniti. Sada mi smo prošli kroz crkvena doba i obećano nam je za posljednje dane u Malahiji 4 da će tu ponovo biti prorok na zemlji. To je tačno, pazite njegovu... To je tačno. Pazite njegovu prirodu, kakav je, on Bog upotrebljava taj duh pet puta, jednom u Iliji, jednom u Elisiju, jednom u Jovanu Krstelju, u pozivu nevjeste napolje i poziv ostatku Jevreja, pet puta, milost, Isus, vjera, i to je broj milosti, vidite, u redu, sjetite se, poruka je obećanja i kada sve te tajne budu tako zamotane od grupa svešteničkih, doći će direktno od Boga poslan prorok Božji koji će to otkriti, a to je tačno ono što je Bog obećao da će učiniti. Vidite, dakle, upamtite, riječ Božja dolazi kroz proroka, ne kroz teologa, nego kroz proroka. On je reflektor Božje riječi. On ne može reći ništa. On ne može govoriti svoje misli, jer mora govoriti samo ono što Bog otkriva. Čak prorok Valam, kada su mu davali mito ili plaćali mu, on je odgovorio, kako neki prorok može reći nešto osim što Bog u stvari stavi u njegova usta. To su stvari Bog čini i vi ne možete reći ništa drugo, jer vi ste rođeni na taj način. Ne više nego što bi mogli reći, ako biste mogli reći, vi ne možete biti drugo biće ako ste čovjek. Vi ste dakle tako načinjeni i Bog treba u dobima, na primjer, Isaiju, Jeremiju, Iliju, svakoga u svoje vrijeme, i kada bi sveštenici sve izmiješali, sam Bog bi poslao proroka od nekuda. Prorok ne mora pripadati ni jednoj od tih slojeva, jer on bi donio Božju riječ na scenu, a zatim se sklonio, udaljio kao snažan čovjek, grub istine. I uvijek je način na koji je on govorio, ako je tu ima nekoga i među vama koji je duhovan ili prorok. Vidite, prorok postoji proroštvo kao duhovni dar u crkvi, ali proročka služba je određena za određeni čas, vidite. Ako dođe proročanstvo, dvojica ili trojica treba da donesu sud o tome da li je u redu ili nije u redu za crkvu. Ali prvo je postavljen prorok zato što on donosi apsolutno riječ Božju. Prorok je riječ svoga doba. On je odsjaj Božje riječi. Dakle, on je, nam je Bog obećao da će nam poslati proroka u posljednjim danima da izvede nevjestu izvan religioznog nereda. Jedini način na koji to može biti urađeno, to neće biti učinjeno jer crkva ne može primiti Hrista. Mi, pentekostalci, mi ne možemo nositi tu poruku u stanju u kojem se crkva nalazi danas. Kako će sprovesti zadnje vrijeme kada su svi jedni protiv drugih religiozni milosti? Pa to je zbrka i sve to je otišlo u različite organizacije svako vrijeme. Ako pitamo bilo kog istoričara, vidite, kada god poruka dođe naprijed i kada ljudi to organizuju, to ta poruka odmah umre. Pentakost je uradio istu stvar koju svi prethodni. Pentakost koji je izašao, svi skupštine Božije. Ako pogledamo na vaše pretke koji su izašli iz tih organizacija vičući i zahvaljujući Bogu, oni su bili protiv organizacijskih stvari, ali vi se okrećete kao pas na svojoj bljuvotini i svinja u svojoj kaljuži. Zato ušutite i usporedite s vaše karte zajedništva ako se uopšte možete udružiti zajedno. A vi koji vjerujete u jednoga Boga, on vam je dao da umjesto da idete naprijed i nastavite živjeti skromno, vi ste se oformili, organizovali vašu grupu. A na čemu ste vi? Ista vreća. To je tačno tako, a Božji duh se kreće dalje. Ja, Gospod, ću posijati, ja ću taj dan i noć zalivati. On je odredio da budu ove stvari i on mora poslati ovo. Prva stvar koja dolazi kada on silazi sa neba, to je uzvik. Šta je to? To je poruka da se ljudi skupe, poruka koja prva dolazi naprijed. To je vrijeme kada se lampe dovode u red. Podignite i pripremite vaše lampe. Sjećate li se koja je to bila straža? Sedma, ne šesta, nego sedma. Gledajte, ženik dolazi. Podignite i pripremite vaše lampe. Neveste to čine. Neki otkrivaju da nemaju čak ni ulje u svojim lampama. To je vrijeme za sređivanje lampi. U Malahiji 4 je vrijeme vašeg dolaska. Tako je u Luki 17, isto je u Isaiji. Dakle, sva ova proročanstva tvrde će to biti i da biti savršeno postavljeno u red za ovaj dan po pismu. Mi to vidimo upravo sada i nema. Vidite ove stvari koje se dešavaju, moj dragi brate, sestro, Bog na nebu zna da bih ja mogao umrijeti ovdje na platformi sada. To je izvanredno. Kada vi vidite da Bog dolazi sa neba i staje pred ljude i otkriva sebe kao što je to uvijek činio, to je istina i to otkriva ovu Bibliju. Vidite, mi smo tu, a denominacijski sistem je mrtav, on je otišao, on više nikada neće izrasti, bit će spaljen. Tako i vi radite sa kukoljem napolju. Odlijepite se od njih. Dođite Hristu. Nemojte reći ja pripadam metodistima ili pripadam baptistima, pripadam pentakostalcima. Uđite u Hrista. I ako ste u Hristu, tu nema ni jedna reč koju nećete vjerovati. Ja ne marim šta drugi govore. Bog čini tu stvar otkrivenom zato što vi, kada On izliva duha na riječ, šta se događa? Baš kao izlivanje vode na neko prirodno sjeme i ono će živjeti i donijeti svoje vrste. Vi kažete, imam krštenje svetim duhom. To ne znači da ste vi spašeni. Očigledno, vi ste trojno biće. Vi ste unutrašnje od svoga tijela je duša. Zatim jeste duh i sljedeće jeste tijelo. A vi imate pet čula u tome tijelu da biste došli u dodir sa zemaljskim domom. Ta čula ne dodiruju ostalo, a vi imate i pet duhovnih čula, jeste ljubav, savjest i tako dalje. Ovdje unutra je mjesto gdje vi živite, to je ono što vi jeste. Nije li Isus rekao da kiša pada i na pravedne i nepravedne, to su i kukolje pšenice na polju, a voda zaliva jedno i drugo dok oni nisu u zemlji sa gnojivom i jedno i drugo. Oboje žive od iste vode sigurno, ali vidite, jedno će donijeti kukolj zato što je to njegova priroda, dakle kukolj će podići svoje ruke, povikati isto kao pšenica. Ne kaže li Biblija da će u posljednje dane doći lažni Hristosi? Ne Isusi. Vidite, lažni Hristosi, lažno pomazani, denominacijski pomazani, ali ne sa riječju, jer riječ će nositi za bilješku o sebi. Ona ne treba ništa više, ona će nositi bilješku o sebi i tu će doći oni koji su lažno pomazani. Da li imate moju traku o tome i ti pomazani? Ako biste vi pozvali jedno i rekli mu, o, vi jeste li vi Isus? O, on bi rekao, ne, sigurno ne, oni ne bi jel to potvrdili, ali kada dođe do toga o slava, ja imam pomazanje, to je istinsko pomazanje. Sjetite se, Kajafa imao to prorokovao, tako je i Valam imao prorokovao, ali to ne može ništa učiniti sa time šta je unutra, osim ako to nije bilo Božije sjeme, njegov gen od početka predodređen. Ja ne marim koliko vi vičete, trčite, govorite o jezicima, to ne mora ništa učiniti sa time, korov ne može da se računa takvim kakva je pšenica. Ja sam vidio pogane kako viču, govore o jezicima, piju krv iz ljudske lobanje i prizivaju đavole, ali vi nemojte ništa poželjeti takvu situaciju, vaše srce u riječi, to je Hrist. Donesite to tamo unutra i pogledajte, neka to sjeme bude znano, potvrđujući vrijeme u kojem živi. Luther nije mogao donijeti ništa osim proljeća. Ovi ostali su mogli donijeti te druge stvari. Mi sada u dobu pšenice luterani, istinski luterani su trebali donijeti istinskog Lutera, pravi pentekost treba donijeti istinski pentekost, a mi smo prošli da to doba idemo naprijed. Znate da je katolička crkva krenula od pentekosta. Iako bi pentekostna crkva postala 2000 godina, to bi bilo gori sistem nego što je sada katolički. To je tačno. Ja to kažem mojoj braći i sestrama koje volim i Bog to zna. Ali upamtite, prijatelji, ja treba da vas sretnem tamo na sudu i do toga časa nije još dugo. Ja nosim zabeleške o tome šta je istina. Kada sam ja dolazio na skupove gdje su bile molitve za bolesne, to je bilo lijepo, ali kada sam došao sa porukom, ali ako bi bilo koja poruka dođe naprijed, ako je istinska poruka, šta je istina, istinska čuda od Boga, ali ako poruka izlazi iz organizacije, vi znate da nije od Boga, jer je već prije ta stvar prijavljena. Isus je došao naprijed, izlječio bolesne sa ciljem da pridobije ljudske oči, a zatim je slijedila njegova njegova poruka. To je tačno i tako treba da se Bog predstavi. Oni božanska iseljenja su takva čudesa, samo pridobijaju ljudske oči. Glavna srž toga je poruka i to dolazi iz toga. On pokušava dobije naklonost ljudi da bi oni sjeli i slušali ga. Vidite, ovdje unutra ima nekih koji su određeni da žive za život. Oni su pšenica koja je pala na tlo. Sjećate se, zrno je palo na zemlju, došle su ptice, grabljivice pozobale, drugo je palo u trnje, drugo je palo na plodno tlo i ono donijelo rod. Vidite, prva stvar je povik, a onda glas, a zatim truba, uzvik, glasnik koji dobija spremne ljude. Drugo je glas iz uskrsnuće, a isti glas koji je taj snažni glas Svetom Jovanu 11.38.44. Pozvao je Lazara iz groba, skuplja nevjestu za uskrsnuće mrtvih. Vidite, sa tim stvari će biti uznešeni gore. Sa time će biti uznešeni gore. A sada gledajte tri stvari koje će se dešavati. Sljedeće šta se desilo? Truba, glas, uzvik, zvuk trube. Treća stvar je truba koja je u doba svadbe poziva ljude na gozbu, a to je nevjestina večera. Jagnjetova večera je sa nevjestom na nebu. Vidite, prva stvar koja dolazi napred jeste njegova poruka koja poziva nevjestu. Sljedeća stvar je uskrsnuće uspavane nevjeste, one koja je umrla, a u drugim dobima svi ovi su uznešeni skup. A zatim truba oglašava gozbu na nebesima. To je to što se događa, prijatelji. Mi smo upravo sada spremni. Jedina stvar, nevjesta koja izlazi naprijed, treba da leži ispod sunca dok ne sazri. Veliki kombajn će doći uskoro. Kukolj će biti spaljena, pšenica skupljena u ambar. Vidite, vi niste slijepi ljudi. Vi ste senzibilni, osjetljivi. I da ste stajali ovdje, ja govorim ovim stvarima zato što ja je to život i odgovoran sam pred Bogom za sve što kažem. A moja poruka je, ja sam se molio za bolesne i to je bilo radi privlačenja ljudske pažnje, a onda je trebala doći poruka i poruka jeste tu. Sedam pečata su otvorili tajne, pokazujući stvari koje su se dogodile. Ja to nisam znao. Tu je upravo čovjek koji stoji sa mnom. Da li ste me čuli propovedati Gospodo, koliko je sati, a toga jutra gdje je rečeno da će se baš to dogoditi, stajalo je sedam anđela. Onda su oni otišli gore, vihor je uzeo i mi smo stajali i posmatrali njih kako odlaze. Naučnici su uzeli sliku toga dolje u Meksiku i ja sam sve to posmatrao. Jednoga dana dok sam propovedao sedam crkvenih doba, pozvao sam Jacka Moora, velikog teologa, rekao sam: Jack, koja je osoba koja je stajala tamo, taj koji je kao sin čovječije, kosa mu je bila bijela kao vuna? Ja sam rekao: on je bio mlad čovjek, kako može imati bijelu kosu kao bijela vuna? On mi je rekao: brate Brame, to je bilo njegovo proslavljeno tijelo. Jednoga dana kada sam ušao u sobu i počeo se ne molim, on mi je dozvolio da shvatim šta je to bilo. Vidite, ja sam uvijek propovijedao da je on bio božanstvo, ne samo čovjek. On je bio Bog manifestovan u tijelu. Bog, atribut Božije ljubavi, dakle veliki atribut, ti atributi koji su došli da se prikažu na zemlji od Boga. Isus je Božja ljubav koja je sagradila tijelo u kojem je nastanio se sam Gospod. On je bio tjelesna punina božanstva, a to znači da je bio Bog. On se manifestovao kroz to tijelo. To tijelo je trebalo da umre da bi on mogao oprati nevjestu svojom krvlju. I ne samo da je nevjesta oprana, to jest, dobila je oproštenje grijeha, već je ona opravdana. Da li ste ikada pokušali razmotriti značenje riječi opravdan? Pogledajte, ako bi meni brat Green čuo da sam ja pio i radio i loše stvari i zatim otkrio da je informacija pogrešna i rekao mi: ja ti opraštam, brate Brame. Ti mi opraštaš? Kako da mi oprostiš za nešto što nisam učinio? Zašto mi opraštaš? Vidite, ako sam ja bio kriv, onda bi se možda moglo oprostiti, ali tada još nisam pravedan, zato što sam ipak nešto učinio. Ali riječ opravdan znači da vi to nikada uopšte niste uradili. Opravdan, krv Isusa Hrista nas čini od grijeha, čisti od grijeha, dok to ne bude stavljeno u knjigu opravdanja. On je jedini koji to može učiniti. Mi možemo oprostiti, ali mi ne možemo zaboraviti. Ako bih ja oprostio, vi ćete se sjećati vaših zlih djela. Dakle, vi niste pravedni, samo ste vam je oprošteno. Ali u Božijem pogledu nevjesta je opravdana. I kao prvo, ona to nikada nije uradila. Amen. Stojeći tamo udata za savršenog sina Božijeg, ona nikada nije pogriješila. Zašto? Ona je bila predodređena i uhvaćena u zamku. A kada je ona čula istinu, došla naprijed, krv ju je očistila i ona stoji tamo kao čedna. Vidite, ona, na njoj nema uopšte grijeha. Zato poruka poziva nevjestu skupa, uzvik i truba. Onoga jutra on je jakim glasom povikao i taj glas je probudio Lazara. Dakle, on je povikao: Lazare, izlazi napolje. Vidite, i glas podiže uspavanu nevjestu, mrtvoga koji spava, a truba, kada se ona oglasi, ona poziva. Truba je uvijek pozivala Izrael na gozbu, kada je bila pentekostalna gozba, gozba truba, a sada truba najavljuje skupa poziv na gozbu i to je jagnjetova večera na nebu. Dakle, pogledajte skupljanje nevjeste, gozba, svadbena večera. Sada mi smo to vidjeli simbolima i pogledajmo malo pre završetka. Mi smo to vidjeli u simbolima. A sada, ako želite da pročitate u Mateju 16.18 gdje piše postoje trojica koji nose znak. I u 1. Jovanove 5.7 nalazimo svjedoke. Uvijek moraju biti svjedoci, da li je to u redu. Tri svjedoka u ustima, dvojica ili trojica svjedoka, neka bude tvrdnja ustanovljena. I ovdje mi vidimo tri svjedoka. Bili su tri uznesenja. U starome zavjetu su bila tri uznesenja. Da li ste to znali? Enoh je bio jedno, Ilija je bio drugo i Isus je bio uznesen. Isus, budući kamen temeljac, nosi znak. Vidite, on je bio kamen temeljac između starog i novog zavjeta. On je ono što je trebalo najprije umrijeti, a onda bio uznesen. On je živio i hodao, zatim umro, a nakon smrti uznesen. Posle njegovog uskrsnuća i uznesenja, on je dokazao da stari zavjet. Ali svi mi znamo da je Enoj bio uznesen, mi znamo da je Ilija bio uzet gore u vihoru, u triumfalnim vatrenim kolima. Isus je umro, sahranjen, ustao i živio ovdje na zemlji, a nakon toga bio je uznesen kao kamen temeljac. Postoje trojica koji nose znak, je li to tačno? Postoje jedno uznesenje koje se već dogodilo. Jeste li vi to znali? Dopustite da pročitamo na brzinu. Matej 27. glava, oko 45. stiha, pogledajmo i mi ćemo to dobiti. Dakle, 27. glava, 45. stih, vjerujemo da je to tu negdje, pročitajmo. Vjerujem da je to imam zapisano, pročitajmo. Sada, od 6. do 9. sata nastade tama po svojoj zemlji. Oko 9. glasa povika Isus jakim glasom, Eli, Eli, lama sabachthani, to znači, Bože moj, zašto si me ostavio? Kada to čuju neki od prisutnih, rekoš, ovaj zove Iliju, otrčaše jedan od njih i uze spužu, nakvasi je octom, sirčetom te nataknu na trsku i pruži mu je da pije. Ostali su govorili, stani da vidimo, hoće li doći Ilija da ga spasi. A Isus opet povika jakim glasom, pa ispusti dušu. Jakim glasom. Gledajte, kada je Isus umirao, vikao jakim glasom, gle, hramski se zastor razdera na dvoje od vrha do dna. Zemlja se potrese, pećine se raspukoše, a grobovi otvoriše se, te uskrsnuše mnoga tjelesa pravednika, izađoš iz grobova posle Isusova uskrsnuća, dođoš u sveti grah i pokazaše se mnogima. Jedno uznesenje se znači desilo. Tri su se dogodilo u starom zavjetu, a oni koji je riječ gospodnja bila upućena, onima kojima je riječ bila gospodnja. Vidite, riječ gospodnja je došla Enohu, riječ gospodnja je došla Iliji, on je bio prorok, riječ gospodnja je bio Isus. Pogledajte u stari zavjet, u te starozavjetne svece, kada se uznesenje desilo prvi put. Obratite pažnju na stih 50. Njegov jaki glas je podigao starozavjetne pravednike, baš kao što je njegov glas probudio Lazara. Taj jaki glas je probudio. Imamo ispunjenje toga u 1. Solunjanima, glava 4. Pročitajmo to kao što smo to učinili prije par minuta. Ne bih želio da ostanete u neznanju, braćo, što se tiče onih koji su usnuli, da ne biste žalili tamo. To je u 1. Solunjanima 4.12-18. Ovdje je prikazano drugo uznesenje i ono će biti uznesenje nevjeste. Starozavjetni pravednici su otišli u njegovom prisutnosti. Starozavjetni pravednici su bili podignuti nakon njegovog jakog glasa kada je on povikao i predao duh. Zašto? Žrtva njegovog pomirenja, ono što su oni čekali, vjerujući da je savršeno jagnje dolazi, oni su nudili žrtve jagnjeta, a kada je on umro i predao gore duh, on je povikao jakim glasom i starozavjetni pravednici su ustali. Pogledajte uzvik, glas, ovdje preko je ista stvar kao kod njegovog dolaska. Dakle, on je predao duh i kada je to učinio, žrtva je bila završena. Raj se ispraznio, a starozavjetni pravednici su ustali, hodali po zemlji ponovo i otišli sa njim u njegovom uznesenju. David je rekao tome, otvorite se vječne dvori, podignite se gore, da uđe kralj slave. On je vodio sužnje i dao dare ljudima kada starozajetni sveci ušli unutra sa njim. Rekli su, ko je ovaj kralj slave, gospod slave, moćan na vojskama, moćnik nad vojskama. Tako su oni ušli unutra marširajući. Isus je vodio zarobljenike. Ovdje on dolazi sa starozavednim pravednicima i prošao je kroz nove kapije gore govoreći, podignite se vječne kapije, budite podignite gore i dopustite kralju slave da uđu unutra. Onda glas je došao iznutra pitajući, ko je taj kralj slave? Gospod moćan u bici, kapije se otvorile, a Isus osvajač vodio je zarobljenike, oni koji su vjerovali u njega i riječ je došla do njih. Starozavetni sveci su ležali tamo unutra čekajući. On je vodio zarobljenike, podigo ih je visoko, uzeo starozavetne pravednike i uzeo ih unutra. Vidite, jedno uznesenje je već prošlo. Sljedeće uznesenje se događa u prvim Solunjanima za crkvu nevjestu, kada će ona biti uskrsnuta i uznesena u slavu. Mi koji smo živi, preostali koji smo u tijelu ovdje na zemlji, nećemo spriječiti oni koji su usnuli, jer truba Božja prvo će zatrubiti i mrtvi u Hristu će prvi biti podignuti, a oni koji su živi, preostali, bit će uzdignuti gore zajedno sa njima. Jučer sam stajao na ćošku ulice i stojao sam na ćošku ulice i promatrao paradu godišnjice primirja. A kada je parada došla gore idući, stajao sam sa mojim malim sinom Josifom. Oni su išli, prvo su prošli tenkovi iz Prvog svjetskog rata, mali stari tenkovi, posle toga su išli Shermanovi tenkovi iz Novog rata, veliki topovi, velikim cijevima i širokim ustojima cijevi. Posle toga su došli vojnici Majke Zlatne zvijezde, sa činovima Majke Zlatne zvijezde, onda tamo je došao splava, na jednom čelu je bio grob neznanom vojniku i tamo je stajao vojnik stražar na grobu, a nasuprot je stajao mornar, to je bila izvučena i peticija, a suprotno je stajala Majka Zlatne zvijezde koja je izgubila svoga dječaka, to je bila mlada žena pognute glave plačući, a pored nje mali dječak sjedio je i suze su curile iz njegovo lice. On je izgubio svoga tatu, mislio sam kakva tuga. Nastavio sam ih posmatrati, posebno nekoliko njih starijih vojnika koji su ostali marširajući tamo. Bili su hromi stari u svojim uniformama, ponosno prikazujući sebe zato što su Amerikanci. Pomislio sam o tom, Bože, jednoga dana će doći zvuk sa neba i ustaće mrtvi u Hristu, svi starozavetni pravednici koji čekaju zvuk. Izići će napolje pravo i otići u skrsnuće, a mi ćemo doći u pravu liniju i otići u nebo, jer ta stara smrtna tijela promijenjena će biti slična njegovom tijelu proslavljenom. O, kakva će to parada biti kada o jednom od ovih dana bude vrijeme uznesenja, ponosno prikazujući tijelo Isusa Hrista, jer nad našim grudima je poruka Božja u ovome času u kome živimo i mi ti gledamo, brate. Očigledno završavajući sada, prvo uskrsnuće je prošlo, drugo je tu ispred na dohvat ruke upravo sada, zatim slijedi treće uskrsnuće kada će dva svjedoka iz Otkrivenja 11, 11 i 12, to su oni koji se okreću ka Hristovom duhu da svjedoče Jevrejima kao Josip što je uradio svojoj braći, ne piše li da će njihova mrtva tijela ležati na ulici 3,5 dana i onda će duh života doći ponovo u njih i bit će uzneseni, uzeti će gore. No, to su tri uznesenja Novog Zavjeta, a tri uznesenja Starog Zavjeta su prošla. I sada mi smo spremni čekaju za uznesenje pravednika. O tome se govorilo, to je izgovoreno sada, a to će također biti. I kada Bog nešto kaže, nebo i zemlja će proći, ali ta riječ nikada neće proći. Kada je Bog tamo u knjizi Postanka rekao, neka bude svjetlo. Moglo je biti stotinama godina prego što je bilo tamo nekoga svjetla. On je rekao, neka bude palmino drvo, neka bude hrast, neka bude pustinja, neka bude planina. On je to izgovorio, vidite, i to je riječ izlazila iz njegovih usta. Ovo se moralo manifestovati, to treba da bude kada je izgovoreno. A jednoga dana on je svoj narod pozvao iz ropstva i rekao jednome čovjeku po imenu Mojsije, iz vatrenog stuba svjetlo, sveto, sveta vatra. Mojsije ne bi, jer ljudi ne bi vjerovali Mojsiju, zato mu je rečeno, izvedi ih van na ovu planinu. Toga jutra je sva planina bila puna vatre. Sjevalo je, grmilo, ljudi su govorili, neka nam Bog ne govori da ne bismo poginuli. A Bog je rekao, ja im više neću govoriti ovako, ja ću podići proroka, govorit ću kroz njega i ako ono što, kada, i ako on kaže nešto, onda će to biti zato što ja jesam. sam jasan s njim. Dakle, on je to rekao, to će se dogoditi. Pogledajte tog proroka Isaiju koji je stajao tamo, jedan inteligentan čovjek kome je čak kralj dobro mislio zato što je živio sa kraljem Uzijom. Uzije je bio veliki čovjek, pokušavajući da zauzme mjesto propovjednika, ušao je, a to je ono što sam ja rekao poslovnim ljudima. Nemojte nikada pokušavati da zauzmete propovjedničko mjesto, ne gospodine, ostanite pravo tamo gdje jesi, radite vaš posao, ono što vam je Bog da i što vam kaže. Ako ste prst, vi nikada ne možete biti uho, ako ste uho, nikada ne možete biti nos, to mi je slično. Vidite, trebate ostati u svojoj poziciji. Čuli ste poruku prošloga dana preko prenosa, pokušavajući da radi Božju službu. David je bio pomazani kralj, ljudi su vikali, vrištali u znak odobrenja i on je konstovao Božjih proroka i čovjek je umro. Cijela stvar je bila pokvarena. Nemojte pokušavati da Bogu napravite službu. Čekajte dok ne bude njegov moment. Dozvolite do načina koji je to. David je znao bolje od toga. Natan je bio u zemlji toga dana i niko ga nije ni obavijestio. On je obavijestio kapetanje i ostale svi. Ovi su vrištali, činili religiozne pokrete, ali to nije bilo po Božijem voljom i zato je to propalo. I što god nije u skladu sa riječi Božijom, zatajit će, ali riječ Božija će stajati za uvijek. Nebo i zemlja će proći, ali riječ moja ne. Zapazite Isaiju, pametan mlad čovjek stoji tu. Odjednom ga je potaknu duh i on nije mogao drugačije govoriti nego što je bio prorok. Rekao je, pogledajte, djevica će zatrudnjeti, rodit će nam se sin, dijete se rodi, ime će mu biti savjetnik divni, knez mira, Bog sin i otac vječni. Nadaleko vlast će mu se prostrati, neće biti kraj njegove vladavini. Kako je taj čovjek mogao razumom reći da će djevica zatrudnjati? Svi su to razmatrali i gledali i o tome se govorilo, ali to je bilo tako, govori Gospod, i to se moralo dogoditi zato što je bila riječ Božja, kao što je bilo u knjizi Postanka kada je on posijao sjeme dole ispod mora, a on je bilo bez forme i vode su lebdile nad bezdanima i vidite što je Bog rekao, to se moralo dogoditi. Ono stotine godina kasnije, jednoga dana materica djevice je zatrudnila, primila je stvarno Božje sjeme, ona je donijela sina. Taj isti sin je stajao tamo jednoga dana, rekao, Lazare, izađi, i čovjek koji je bio mrtav 4 dana počeo da se raspada, čak i je smrdio na reči koje, na reči taj čovjek je izašao iz groba. Isus je rekao, uskoro dolazi čas kada će svi koji će u grobovima čuti glasina Božjega. Dakle, vidite, o tome je govoreno, to se mora dogoditi. Amen, i bit će uznesenje. Amen. O moj Bože, ja sjećam moje zadnje boravke u Kaliforniji gdje sam mislio da se nikada neću vratiti, jer ja sam prorokovao da će Los Angeles otići pod okean i to će biti tako, govori Gospod. On je gotov, on je opran, on je završen, u koji čas ja ne znam, ali Los Angeles će biti potopljen upravo pošto zemljotresi počnu da se redaju. Sjećate li se, mnogi od vas koji stojite upravo tu, sjećate li se te stijene koja je, kada je anđel došao dole, svjetlo i vatra padale su oko stijene dok smo mi stajali tamo, a stijene su tamo preko padale, zatim je 3 puta teško udarilo, rekao sam, sud će udariti zapadnu obalu. I 2 dana poslije toga Aljaska je skoro potonula. Upamtite, isti Bog koji je to rekao je i da će Los Angeles biti uništen. Ja ne znam kada i ne mogu vam to reći, nisam čak znao da sam to rekao, ali ovdje je brat, ja vjerujem da je to bio, da je jedan od Morsijevih, a vjerujem da je bio sa mnom tamo na ulici, tada nisam znao šta je to bilo dok nisam pogledao nazad, a kada sam pogledao pismo vidio sam da je to Isus rekao, Kapernaume, Kapernaume, tako često koji ste se uzdigli gore do neba, bit će bačeni u delo upakao, jer da su ta djela bila dogodila u Sodomi kao što su bila učinjena u tebi, Sodoma bi ostala do danas, i oko 150 godina od tada Sodoma je bila na zemlji. Vidite, Kapernaum je također ovdje danas, isti duh Božji koji je rekao sve ove stvari i učinio sve to. Tamo je rečeno, o grade Kapernaume, koji si sebe nazivao imenom anđela, Los Angeles, ti si sebe uzvisio do neba, uzeo neba sam korijen i sjedište Sotone, jer se do neba uzvisio, propovjednici, to je groblje za njih. I ako dobar čovjek ode tamo, umire kao pacov, kakva pustoš, ti koji sebe nazivaš imenom anđela, da su moćna djela bila urađena u Sodomi, koja su bila učinjena u tebi, ona bi ostala do danas. Ali tvoj čas dolazi, pogledajte, vidjet ćete, nije li to tako? Ako to nije istina, ja sam lažni prorok. Vidite, tamo je on i leži tamo. Sjećam se te noći, vidio sam prethodno nevjestu, stajao sam tamo, vidio divnu malu gospođu, ugodno obučenu kao maršira putem, netko je stajao pored mene u vizi, rečeno je prethodni pregled nevjesti. ceste, vidio sam kako prolazi i odlazi okolo, čuo sam kako to dolazi gore, crkva je išla sa druge strane, tamo je bila azijska crkva, ovdje je došla evropska crkva, o moj Bože, i nakon toga sam čuo, dolazi rock and roll, to je bila Miss Amerike crkva, na sebi nije imala uopšte ni odjeće, imala je samo papire od novina držeći ih oko sebe, igrajući rock and roll, Miss Amerika crkva, ja sam stajao tamo u njegovom prisustvu, pomislio sam, o Bože, kao propovjednik, ako ja to najbolje što možemo uraditi, o, znate kako sam se osjećao, zatim sam pomislio, Bože, sakri me ako bi samo mogao otići odavde, i ako je sve što smo uradili, i ako je to što smo mi proizveli, o, i kada su sve te žene prošle čineći rock'n'roll i stvari kratkih kosa obojenog lica prolazeći ovako, a trebale su da budu djevice Hristove dok su one prolazile okrenuo se svoju glavu, znate, skrivajući svoj pogled, to je sramota njihova leđa, a one su prolazile ovako. Ja sam pognuo svoju glavu, plačući, rekao sam, jer ja nisam mogao to podnijeti, nisam mogao podnijeti njegovu blizinu, znajući da sam propovjednik i znajući da su one to što sam ja proizveo za njega, rekao sam, o Bože, ja ne mogu to gledati, pusti me da umrem, pusti me da nestanem, i čim je to prošlo, neka je od njih je došla, zatim je izašla vani i izvesno mjesto je odvojila se, ja bih samo čuo kako to iščezava, zatim sam čuo nešto kao naprijed hrišćanski vojnici, zatim sam gledao i tu je došla ta posvećena grupa djevojaka, baš na ovaj način na koji su bile pristojno obučene, njihove kose su visile iz njihova leđa i bile su uređene kao što su marširale po stepenicama evanđelja, ovo ona je bila riječ, gledao sam na njih dok su prolaze umjesto toga, dok su one prolaze, primijetio sam neko od njih kako pokušavajući iz linije, povikao sam, ostanite u liniji, i vizija me je napustila, stajao sam u svojoj sobi vičući, stanite u liniji, ostanite u liniji. Pitam se da li bi već moglo da se dogodi da nije možda nevjesta već pozvana, nije li to ona kroz što danas prolazimo, da ona treba da bude suobličena Hristovom liku, a Hrist je riječ, to je jedina stvar, jer je to tamo unutra u riječi, vidite, tu se ne smije ništa dodati, to ne može biti žena sa jednom rukom ljudskom, a druga šapa od psa, to treba da bude tačna riječ gospodnja, jer on je riječ, nevjesta je dio zaručnika, žena je dio svoga muža, zato što je uzeta od muža, Eva je bila dio Adama, a od njegovog rebra, a tako je i sa nevjestom, ona nije uzeta od denominacije, već iz temelja riječi Božije za ovaj dan, uznesenje, truba gospodnja će zatrubiti, mrtvi Hristu će ustati i podijeliti slavu njegovog uskrsnuća kada će izabrani budu skupili u njegov dom ispod neba i kada budu pozvani gore. Nastojimo da svi budemo tamo prijatelji. Bog neka vas blagoslovi, to je rečeno, to je sada izgovoreno i to se treba dogoditi. I to će se dogoditi od ljudi, nitko ne želi da umre, niko ne želi da bude izgubljen. Dozvolite mi da kažem, ako bilo šta radite, ne marim koliko idete u crkvu, kako ste crkvi verni, to je fino, ništa nemam protiv toga, jer treba da idete u crkvu. Vi treba to da radite, nastavite ići u crkvu, ali ako držite tradicije, ako držite bilo koje od vaših tradicija, okrenite se od toga prema Hristu, jer jednog od ovih dana će zatrubiti. I vi ćete biti uhvaćeni sa žigom, znakom zvijeri na sebi i nećete znati šta je to dok ne bude kasno. To je potpuno tačno. Bog vas blagoslovio. Žao mi je što sam vas zadržao, iako sam vas zadržao suviše, to je tačno, ali ponuda moj predlog o bratu, to je moja dužnost, uzmite to i platite ovaj motor, priloge koje ste mi skupili, platite ovaj motor što sam ga ja zadržao preko vremena. Ja sam imao ovdje nekoliko stvari i desetak stranica više u vezi tog uznesenja, ali ja upravo nemam vremena za to. Bog neka vas blagoslovi, sjetite se onoga što sam vam govorio. Ostanimo mirni za minut sa poštovanjem. Upamtite što sam rekao. Upamtite, mi smo u posljednjim satima. Nacije pucaju, Izrael se budi, proročanstvo Biblije se zbivaju. Pagani dani budu poganski dani puni opterećenja. Vratite se o rasuti svojima, dan otkupljenja je blizu. Ljudska srca strahuju, budite ispunjeni duhom, pripremite svoje lampe, podignite glave, vaše otkupljenje dolazi. Znate li to? Lažni proroci lažu i odbacuju Božju istinu. Ja ga ljubim, ja ga ljubim, zar ne? Ja ga ljubim. Ja ga ljubim. zato što je on prvo ljubio mene. I pribavio spasenje za mene na krstu Golgotskom. Koliko mnogo vas ga stvarno volite, podignite vaše ruke. Sada molim vas dok ovo pjevamo, rukujte se s nekim do vas i kažete: Bog te blagoslovio, putniče. Mi smo hodočasnici, putnici, nismo li? Ja ga ljubim. Ja ga ljubim. Zato što je on prvo ljubio mene. I pribavio za me spasenje. Na krstu Golgotskom. Želite li biti uznesenju? Koliko vas je zainteresovano za to, recite: Bože, ja želim priprediti svoje srce. Držite se za Božje nepromjenjive ruke, sestro. Znaš li, sestro, tu pjesmu? Držite se za Božje nepromjenjive, drži se za Božju nepromjenjivu riječ. Drži se za Božju nepromjenjivu ruku. Držite se za Božje nepromjenjive ruke. Gradite svoju nadu na vječnim stvarima. Držite se Božje nepromjenjive ruke. Volite li to? Kada naše putovanje bude završeno, i ako ste bili iskreni prema Bogu, pošteno svijetli vaš dom u slavi, to će vidjeti vaša razdragana duša. Držite se Božje nepromjenjive ruke. Držite se Božje nepromjenjive ruke. Gradite svoju nadu na vječnim stvarima. Držite se Božje nepromjenjive ruke. Želim da pognete vaše glave za moment. Nemojte težiti za bogatstvom ovoga svijeta, koje je tako naglo truli, brzo. Nastojte zaraditi nebesko blago. To neće nikada proći. Držite se Božje nepromjenjive ruke. Držite se Božje nepromjenjive ruke. Gradite svoju nadu na vječnim stvarima. Držite se Božje nepromjenjive ruke. A sada pognutim glava i ovo svome umu. Znajte da mi poginjemo glavu ka prašini od koje smo učinjeni, a jednoga dana ćemo se vratiti u nju. Ali ovdje vi imate dušu, znate, koja treba dati odgovor Bogu. Pa ako osjećate da niste spremni za uznesenje, ako bi ono došlo večeras i ako vi želite da se sjetimo u molitvama, samo podignite ruku. Mi nemamo mjesta naprijed pred oltarom. Vaš oltar svakako u vašem srcu. Podignite vašu ruku. Bog neka vas blagoslovi. Vas, vas, vas. Osjećam da nisam spreman, brate Brame. Ja zaista želim da budem hrišćanin. Pokušavao sam biti, ali uvijek nešto nedostaje. Ja znam da nisam tamo gdje bih trebao da budem. Bože, imaj milosti, podižem moju ruku. Budi mi milosti, Bože. Vidim 30 ruku, već je podignuto u toj grupi, još se podižu. Dragi Bože, ti znaš šta je ispod tih ruku u srcu. Ja molim, dragi Bože, postoji samo za jednu stvar za koju sam odgovoran. A to je da govorim istinu. I ti, dragi Bože, oni žele da biti spašeni. Oni to žele stvarno, ne samo neke emocije ili neko do čega se dogura denominacijskim sistemom ili vjeroispovješću. Oni razume, Oče, da to reflektuje čistu, nepokvarenu Božju riječ. Sve drugo će proći, čak nebo i zemlja, ali Božja riječ neće. Iako smo mi ta riječ, zemlja će iščeznuti, a mi ne možemo iščeznuti. Zato što smo mi ta riječ, nevjesta ženikova. Ja se molim za svakoga da im daruješ, Oče. I toliko sam ozbiljan večeras, Gospode. I oprosti mi, Bože, što sam ih zadržao. Ja grtim dok bujica riječi provaljuje i dok riječi bivaju oštre. Neka dragi veliki sveti duh vodi ih zajedno tvom božanskom putu. Oslobodi njihova srca različitih pobuda. Ja to želim svim svojim srcem. Hoćeš li, Gospode, spasi što se spasiti može. Privuci sebi, Gospode, možemo li biti spremni za taj čas uzesenja koje je na dohvat ruke. Jer je to tražim u ime Isusa Hrista. Amin. Bog neka vas blagoslovi, neka dođe predsjedavajući kongresa, neka preuzme službu. Amin.